Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับก็วันนี้เราเริ่มกัน2คนก่อนนะครับเดี๋ยวคุณธวัชจะตามเข้ามาเร็วๆนี้นะครับ
รายการที่นัดกันอัดยากที่สุดนะฮะนอกจากวันจะงงแล้วเนี่ยก็โอ้ยกว่าจะนัดกันได้เลยนะสามคนนี้โอ้ยอย่างนี้มันนัดยากเนาะไม่รู้เป็นยังไง
นัดยากนะนี่ขนาดโคมๆแล้วถ้าเกิดว่าโลกกลับมาปกติจะได้อัดไหมเนี่ย
เฮ้ยจริงๆมันควรจะนัดง่ายขึ้นใช่ไหมแต่ผมรู้สึกทุกคนแบบเหมือนภารกิจเยอะก็เลยไปนัดวันนะ
คืองานมาเริ่มเข้ามาแล้วนี่วันนี้จะมาคุยเรื่องนี้ครับผมต้องบอกว่าต้องเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงก่อนศุกร์ที่แล้วต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใช่ไหมของการไลฟ์ครั้งนึงก็คือเป็นไลฟ์ของพระสองรูปนะครับคือพระมหาสมปองกับพระมหาไพวันนะครับก็เป็นที่ปรากฏการณ์ขอปรากฏการณ์นั่นคือว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะสารพัดแบรนด์ของแฟนเพจของแบรนด์เนี่ยเข้าไปเม้นเข้าไปเป็นที่แบบแล้วก็จำนวนคนดูไลฟ์เนี่ยตัวเลขเขาบอกประมาณ 250,000
ซึ่งถือว่าเยอะมาก
เยอะมากเยอะมากคือ250,000เนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหเรียกว่าเรื่องจริงคือนึกไม่ออกเลยว่าอีเวนต์ไลฟ์ครั้งไหนเนี่ยจะเยอะขนาดนี้เอาเป็นว่าขนาดถ่ายทอดประชุมสภาอภิปรายไม่ว่างใจที่จบไปเนี่ยผมว่าคนดูไม่ถึง250,000
โอ้ยไม่ถึงหรอกหลักหมื่นมั้งอย่างมาก
เอออย่างเงี้ยนะทีนี้มันก็เลยมีปรากฏการณ์หลังจากไลฟ์ครั้งนั้นจบใช่ไหมครับกระแสสังคมก็แตกเป็น2 เสียงก็คือผมแค่ก็ได้คือความเหมาะสมของไลฟ์อันนั้นมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าด้วยมูดแอนด์โทนของการไลฟ์เนี่ยเรียกว่าถ้า100นาทีเนี่ย98นาทีเป็นเรื่องการหัวเราะของพระใช่มั้ยก็เลยมีเสียงออกมาว่าเนี่ยเหมาะสมมั้ยอะไรมั้ยนู่นนี่นั่นนะคุณว่าไง
ผมอันนี้บอกก่อนอันดับแรกผมไม่ได้ดู
ผมก็ไม่ได้ดู
แต่ก็เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะขอเรื่องแต่การเรื่องเทคนิคหน่อย YouTube มีไหมเดี๋ยวรอดาวเขาจัดการเรื่อง YouTube หน่อยนะฮะ
แล้วก็พูดไปเรื่อยๆ
ผมว่า
คือคนเอาม
ันอยู่ที่ว่าได้อะไรหรือเปล่าคือถ้าได้ก็คือจริงๆแล้วกระบวนการในการที่จะสื่อสารเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยผู้คนก็รับสารไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าพระทั้งสองท่านเทศแล้วแม้ว่าจะอาจจะใช้วิธีการที่สมัยใหม่หน่อยนึงแต่ว่ามันได้สาระได้เรื่องที่เป็นแก่นที่อยากจะพูดเนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยนะอันนี้พูดรวมๆนะไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ประเทศนี้ประเทศเราเนี่ยไปเน้นกระบวนการเยอะพิธีกรรมอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าพิธีกรรมเยอะแต่ว่าไม่ได้ไปดูจริงๆว่าไอ้ตัวแก่นของมันเนี่ยผมพูดเสมอว่าเราชอบไปเน้นไอ้พวกกระพี้เปลือกไปดูตรงนั้นไม่เหมาะสมตรงนี้ไม่เหมาะสมคุณมาทำเป็นงานอาร์ต
เชิงสัญลักษณ์ซะเยอะ
คุณจำได้ไหมตอนที่พี่ปิ๊กจำได้ตอนนี้ป่ะที่มีคนเราเป็นรูปอะไรไปทำเป็นรูปงาน
หนุมาน
โอ้เป็นเรื่องเป็นราวนะอ๋อนี่ไงแล้วก็ที่เราพูดกันบ่อยๆอ่ะอลัวรูป
อลัวเครื่องแล้วก็หิมพานต์อะไรสักอย่างนี่
ไอ้พวกนี้มันเป็นกระพี้อ่ะมันเป็นเปลือก
เออ
ไม่เปลือกแต่เราชอบเราซีเรียสเราซีเรียสกับเปลือกมากเราเป็นประเทศที่โคตรซีเรียสเรื่องเปลือกนะจริงๆเราเนี่ยประเทศที่ซีเรียสเรื่องเปลือกมาก
เพราะมันจับต้องง่าย
แต่ว่า
เวลาพูดอะไรเกี่ยวกับเปลือกอะไรเนี่ยมันจับต้องได
้ชอบมาก
มันเป็นชิ้น
เปลือกชอบมากแต่ว่าแก่นเนี่ย
พูดไม่ได้
เรื่องไงเออบางทีคุยไม่รู้เรื่องนะเรื่องแก่นแต่ว่าเปลือกชอบนะคุณโทมัสมาแล้วสวัสดีคุณโทมัส
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณโทมัสสวัสดีครับ
ใช่ครับวันนี้ประชุมยาวไปนิดนึงครับเลยแบบ
ไม่เป็นไรนี่พี่ยังบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราจะหาวันที่เป็นวันที่ตรงกันทุกสัปดาห์เน
า
ะแล้วก็จะไลฟ์ไอ้ตอนแรกเราคุยไว้พุธใช่ไหมพุธสามทุ่มอะไร
พุธสามทุ่ม
คือผมบอกเลยนะว่าถ้าจะไลฟ์เนี่ยจันทร์อังคารพุธดีเพราะว่าพอพฤหัสศุกร์เราเริ่มยุ่งไหมมันชอบมีอะไรเข้ามาแทรกเอาจันทร์อังคารพุธเนี่ยดีนะครับก็คุยกันเรื่องพศปรากฏการณ์พศอย่างที่บอกผมว่าก็คือฮะ
ดูผมเนี่ยใส่ชุดขาวอะไรนะครับวันนี้เตรียมพร้อมวันนี้ผมเป็นพุทธศาสนิกชนเต็มตัวนะครับใส่ขาวมาเรียบร้อยอ่ะ
ผมนี่แล้วรู้ไหมฮะว่าเราเนี่ยไลฟ์เวลาเดียวกันกับที่พศคือเราไลฟ์เรื่องพศใช่ไหมในเวลาเดียวกับที่พศเขาไลฟ์อยู่ตอนเนี้ย
เอาจริงเหรอ
เอาเหรอ
จริง
เอาไม่ได้ไม่มีคนดู
อะไรอีกช่องนึงไม่แต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆกลุ่มคนฟังก็คนละกลุ่มนะ เออผมฟังท่านพศ2ท่านไลฟ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนฟังคนละกลุ่มนะครับแต่ก็จำนวนระดับ 2-3 แสนนี่ก็คงไปเอาไปเอาทุกกลุ่มอ่ะขนาดกลุ่มนั้นยังโดนแย่งไปเลย
นี่ไปคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องพศเพราะผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจแล้วเราอาจจะไม่ได้อ่านข่าวในทั้งสัปดาห์นี้ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐนี
่โอ้น่าคุยมากเรื่องนี้
เป็นไงฮะดูเดือดไหมตอนแรกผมก็ไปดูว่าคุณธรรมนัสนี่แกไปกินบีหมีมาจากไหนวะ
ใช
่โอ้ออกมา
เขาบอกว่าไม่ม
ี
ส้มเลยเดี๋ยวแป๊บนะแปะให้สีส้มเห็นไหมส้มไหมอ่ะก็ไม่มีสีส้ม
เข้าทีม
ก็คุณ
ใช่ประเทศเราเป็นประเทศทำไง
ประเทศเรามันเป็นประเทศชอบเปลือกอยากได้สีส้ม
เดี๋ยวผมหาสติ๊กเกอร์ก่อนเสื้อตัวนี้สีส้มโอเคไหม
โอเคโอเค
เสื้อตัวนี้สีส้มเออใช่
เออโอเคไม่เราชอบเราอย่างนี้ไม่ผมแซวเล่นผมแซวคุณผมแซวผู้ฟังเล่นนะแต่ว่าเราให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นประเทศมันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะเดี๋ยวคุณโทมัสโกรธผมนะฮะเมื่อคุณธรรมะคนนี้เขาเป็นแฟนเพจได้ส่งมาทอนมาคุยกับผมตลอดเลยเนี่ยนะฮะชุดสีส้มหรือเปล่านะมานะโอเคกลับมาเรื่องคุณธรรมนัส
ครับ
เฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะแกต้องไปได้สัญญาณอะไรมาใช่ไหมคุณธรรมะ
แกต้องมั่นใจอะไรบางอย่างผมใช่แกต้องมั่นใจอะไรบางอย่างหรือผมเดานะน่าจะมีคนรวมกลุ่มแล้วไปคอนวินส์แกว่าพี่ now or never ไม่ทำตอนนี้ไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าอภิปรายครั้งนี้เสร็จก็อีกไม่รู้เมื่อไหร่ถูกไหมแล้วจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะดีที่สุดที่คุณประยุทธ์น่าจะมีจุดเพียงพร้อมมากที่สุดแล้วจากอะไรวัคซีนโอ้โหเพียบเลยอ่ะแล้วก็คงเทสกำลังภายในแล้วว่าเฮ้ยน่าจะเสียงสนับสนุนคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าตามที่คุยเราอ่านข่าวนะ30เสียงถ้าดึงมาได้30เสียงก็ไปดูพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยแล้วก็มีพรรคร่วมดึงมาสักนิดสักหน่อยเนี่ยพลิกได้พอพลิกปั๊บแปลว่าแกต้องประสานทางอื่นไปแล้วด้วยไม่งั้นไม่กล้าขนาดนี้แต่ก็ต้องจอมรับว่าแก
แต่พอถึงเวลาจริงปุ๊บมาคนเดียวเพื่อนไม่มาเหรอ
ใช่เหมือนเวลานัดอ่ะเอ้ยวันพรุ่งนี้เราจะไปลุยกับอีกโรงเรียนฝั่งตรงข้ามพอเช้ามาตัวเองถือเหล็กขูดชาร์ปมาคนเดียวยืนอยู่หน้าโรงเรียนเพื่อนไม่มาด้วย
เออ
ต้องยอมรับแกก็ไปกล้างัดกับสามป
อ
คุณแท็บมองไงอ่ะ
ตอนแรกแกจะคิดว่าไม่รู้ผมคิดว่าในฐานะเราในฐานะเลยขอนี่ออกก่อนนะตลกตุ๊ดสักขำตัวเองว่าพูดสักครู่โอเคในฐานะเลขาธิการพรรคเนี่ยก็อาจจะคิดว่าหัวหน้าพรรคก็จะต้องเอาด้วยหรือเปล่าอย่างน้อยใช่ไหมหัวหน้าพรรคเอาด้วยเสร็จปุ๊บก็เนี่ยอย่างที่คุณโทมัสว่าพวกเยอะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ว่ะ
มีเสียงไงมีเสียง
ลองซะหน่อยลองซะหน่
อ
ยแต่ผมว่ามองหน้ากันไม่ติดเลยนะ
คือแต่นี่จะยังไงเขาจะอยู่ยังไง
ถ้าไม่ปรับครม.ก็ผมว่าปรับอ่ะไม่รู้เดาอ่ะนะผมว่ายังไงก็ต้องปรับไม่งั้นมันเสียเชิงทางการ
แหมมันจะยังไงเออ
แต่เขาพูดนะท่านนายกหรือวงไหนออกมาพูดก็บอกว่าทุกอย่างจบแล้วไม่มีอะไรทุกอย่างกลับไปทำงานตามเดิมแต่มันเป็นไปได้เหรอสมมติวันดีคืนดีเงี้ยผมใช่ไหมไปล็อบบี้เอ็มกับนนบอกเฮ้ยอย่าไปคุยกับพี่ปิ๊กกับคุณแคปนะแล้วพอแบบสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการใช่ไหมผมก็บอกพี่ปิ๊กคุณแคปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะมันจะเชื่อใจได้เหมือนเดิมไหม
ไม่มีทางแล้ว
คนเคยแซะเรามาแล้วนะคน
คือปกติการเมืองมันก็น่ากลัวมากอยู่แล้วอ่ะใช่ไห
ม
ใ
ช่ใช
่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะก็ต้องผมว่าผลจากเรื่องนี้ไม่นานหมายถึงว่า
อ
ีกแป๊บเดียวอ่ะสักไม่เกินสอง
การปรับอาจจะเห็นการปรับ
ต้องเห็นอะไรบางอย่างถ้าไม่ปรับออกก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับลดบทบาทโดยให้ตำแหน่งเดิมก็ได้นะเออไม่แน่ทำได้เหมือนกันนะมันก็ทำได้
เป็นรัฐมนตรีช่วยเหมือนเดิมเกษตร
เออแต่ยึดทุกอย่างคือหมดเลย
อ๋อ
เออไม่
เรียกขาลอย
เออคุณก็เป็นไป
ขาลอย
เพราะตำแหน่งเดิมเองก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากอยู่แล้วนี่พูดตามจริง
อืม
เออถ้าเป็นมอทอนหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคว่าอย่างใช่ไหมแต่นี้ก็ใช่ไหมเขาอาจจะปล่อยก็ปล่อย
จริงๆแล้วคุณธรรมนัสเขาคาดหวังอะไรถ้าสิ่งนั้นสำเร็จ
ล้มนายกเหรอล้
มคาดหวังอะไรหลังจากนั้นอ่ะกับหรือว่าพอรุ่นนายก โดนไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ย
นี่ผมเดาล้วนๆเลยนะ
ใครอะไรต่ออ
ันนี้เดา
ใคร
ก็คาดหวังว่าคงจะดันใครสักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกเสร็จแล้วตัวแกเองเนี่ยก็อาจจะผมเพราะผมเดานะก็คงจะก็มีคนบอกว่าเป็นมอทอหนึ่งได้
ใช่เพราะว่าเก้าอี้ที่แกไปเลงคือเก้าอี้คุณอนุพงศ์นั่นแหละเพราะว่าคืออย่างนี้คือตามบทวิเคราะห์นะอันนี้ผมก็อ่านตามบทวิเคราะห์แล้วผมก็คอยตามเขาในระดับนึงแล้วกันเขาก็บอกว่าคือคุณธรรมนัสเนี่ยก็สร้างตัวเองขึ้นมาจนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมอยู่ในกระทรวงเขต A นะครับแล้วเป็นเลขาธิการพรรคคืออีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงมันคือที่สุดแล้วเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเขตแบบท็อปๆไปเลยแล้วก็อาจจะเลขาธิการมีโอกาสไต่ขึ้นไปในระดับเมบีก็มีคนพูดนะรัฐนายกไหมเป็นไปได้ไหมอนาคตไกลๆเป็นไปได้หรือเปล่า
อย่างนั้นเลยเหรอ
คือไอ้พวกกองเชียร์เนี่ยทำเสียเลยบอกให้พูดจริงนะไอ้พวกกองเชียร์นี่แหละตัวดีเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นเลยโอ้โหคำขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยก็แปลว่าคนเรามันถ้ามันไม่มีกระสุนไม่มีพวกไม่มีความมั่นใจไม่มีข่าววงในไม่มีสายข่าวนะไม่กล้าขนาดนี้นะผมว่านะ
เออง
ัดกระสามปอคิดดูท่านนายกนี่ออกมาพูดเลยสามคุณรุ่นพี่สองท่านนี้ผมไม่มีทางมีวันนี้ได้ถ้าไม่มีพี่สองท่านคุณอย่าลืมนะผมเนี่ยเมื่อก่อนกินนอนอยู่บ้านหลังเดียวกันคือคนเราปกติมันไม่ต้องมาพูดอะไรแบบนี้ฮะ
ถูกถูกถูก
คือแบ็กสุดฤทธ
ิ์ใช
่
มันไม่ต้องมาพูดนี่หรอกให้เห็นว่าเฮ้ยคุณทำไปก็มีประโยชน์หรอกเพราะว่าพวกผมรักกันขนาดนี้ตัวปกติคนเขาไม่เอาอะไรแบบนี้ออกมาพูดหรอก
แต่วันนั้นท่านนายกให้สัมภาษณ์เกินเบอร์ไปเยอะมากเลยนะหมายถึงว่าเกินที่นักข่าวถามไปเยอะมากมาก
อยากพูด
อยากพูด
อาจจะแบบนักถามอีกหน่อยได้ไหมถามอีกอยากพูด
ผมไม่เลยวันนั้นพูดเองเลยพูดเองไม่มีใครถามด้วยพูดเองพูดซะยาวเลย
ใช่
ไม่แต่มาอะไรรู้ไหมสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเห็นตั้งแต่ที่อภิปรายไว้วางใจมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องนี้เนี่ยใหญ่กว่า
โอ้ใหญ่กว่าประเด็นที่ปลาย
ประเด็นใช่แต่พี่ปิ๊กกับคุณธรรมสังเกตอย่างนึงไหมในทั้งหมดเนี้ยสมการนี้ทั้งหมดเนี้ยไม่มีประชาชนอยู่เลยนะ
ไม่มีครับ
เศร้าไหม
อันนี้คนชอบพูดเหมือนกัน
ไม่มี
คุยกันนี่มันมีผลประโยชน์ผลประโยชน์ของประชาชนอยู่ตรงไหนใช่ไหม
ไม่มีไม่มีจริงไม่จริง
ก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าเอ๊ะเขาต่อรองกันอันนี้เพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วประชาชนไม่สนใจอะไรเลยนะคุณจะไปมีรอยร้าวอะไรในพลังประชารัฐไม่สนตอนนี้วัคซีนมียังจะกระจายได้เมื่อไหร่เปิดเมืองหรือเปล่า ATK ได้ไหมไม่เห็นมาคุยอะไรเรื่องนี้เลย
ตกลงวันนั้นที่เขาถ่ายรูปกันมาถุงนั้นถุงอะไรอ่ะ
ถุงไหนฮะ
อ๋อ
บอกว่าไปถุงอะไร
บอกว่าผมไม่มีถุงขนมอ่ะเหรอ
เอกสารใช่ไหมเอกสารเหรอ
เรื่องนี้คือคุณวิสารใช่ไหมวิสารเตชะธีรวัฒน์พรรคเพื่อไทยแกลุกขึ้นมาแล้วแกไม่ได้แค่อภิปรายนะแกตะโกนดังลั่นสภาเลยนะตอนนี้มีการแจกเงินครับผมรับไม่ได้เป็นไม่ได้ยังไงรัฐสภาที่มีอะไรนะความศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นายกแจกเงิน5ล้านโอ้ตะโกนกลัวยามข้างหน้าปากซอยไม่ได้ยิน
เดี๋ยวนี้เขาส่งกันเป็นบิตคอยง่ายกว่าไหม
เนาะใช่ไหม
ทำไม่เป็นทำไม่เป็น
ไม่เป็นบิตคอยนี่ผมว่าง่ายกว่าเยอะนะคนได้ต้อง
ใช
่อ๋อไม่ราคามันสวิงจัดช่วงเนี้ยมัน
อ๋อเดี๋ยวราคาเปลี่ยน
เดี๋ยวราคาเปลี่ยน
นี่มีแฟนมีแฟนบอกว่าคุณแท็บครับจัดสีหนังสือข้างหลังได้แบบโอ้โหถูกใจคนเป็น OCD มาก
ไม่นี่ที่เห็นนี่ยังจัดไม่นี่ไอ้ดาฟเขาตัดขอบบนหน่อยนะดาฟลองถ่ายขอบบนให้ดูดิที่มันมีสีแดงนี่ไม่เห็นสีแดงในจอยไหม
โอ
้
โห
เออดาฟลองดึงขอบบนมาให้ดูดิกำลังพยายามจัดอยู่ครับยังจัดยังไม่เรียบร้อยดี
นี่แสดงว่าดูเลยไม่น่าเชื่อหนังสือจริงๆนะมีไม่กี่สีเองนะ
ถูกนี่ถ้าเห็นขอบบนจะรู้ว่ามันมีน้ำเงินเหลืองดำขาวแดงมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ย
โชว์ได้ใครทำหนังสือสีชมพูมานี่ไม่เข้าพวกเลยเนี่ย
ใช่แล้วก็ต้องผมจำผมคิดเหมือนพี่ปิ๊มเหมือนกันว่ามันมีหนังสือไม่กี่สีเท่านั้นเองมาคุยเรื่องอะไรดีอ่ะ
หัวข้อวันนี้พี่หัวข้อวันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องของวงการสงฆ์กันนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในบ้านเราเนาะเราคุยกันค้างถึงตอนที่เรื่องของบ้านเราสนใจอะไรที่มันเป็นเปลือกเป็นกระพี้มากกว่าแก่นใช่ไหมแล้วตอนคุณธรรมะเข้ามาพอดี
คือ
หลังจากวันที่มีปรากฏการณ์ไลฟ์แล้วก็มีโอ้โหเรียกว่าสังคมก็แตกออกเป็นหลายเสียงนะเสียงที่บอกว่า พระทำอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ที่ผมใช้คำง่ายๆแล้วกันนะพระทำอย่างนี้ได้ไงไม่สำรวมเลยมานั่งหัวเราะออกอากาศอะไรอย่างนี
้อ
่านในกระเสียงฝั่งหนึ่งนะครับ
จริงพระที่สำรวมเนี่ยมีนะพี่พระพุทธรูปเนี่ยสำรวมมากเลยนะพระพุทธรูปจริงๆคือถ้าคุณอยากจะสำรวมคุณก็พระพุทธรูปเลยดีป่ะเฮ้ยจริง
ๆ
อันนี้
ฝั่งหนึ่งนะไปต่อไม่ถูกเลยอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ยุคสมัยใหม่แล้วก็ถ้าจะมาทำออกไลฟ์เฟซบุ๊กก็ไม่เป็นไรนี่เพราะมันก็โลกก็เปลี่ยนไปแล้วหรือใช่ไหมครับก็แล้วก็มีความเห็นเพิ่มเติมอย่างผมก็มองว่าการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ทำให้ศาสนาเกิดคำสอนของพุทธศาสนาเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นผมว่าก็โอเคในส่วนตัวผมนะครับถ้าการใช้เครื่องมือนะแต่ว่าตัวสาระในอีกเรื่องพอดีผมไม่ได้ฟังผมก็ตอบไม่ได้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับที่ผมชอบที่อยากชวนคุยคือสำนักพุทธศาสนาใช่ไหมมาเลยครับคราวนี้ก็ตามสูตรก็ต้องออกมาแบบว่ามาให้คอมเมนต์ให้ทัศนะอะไรอย่างเงี้ยว่าเหมาะไม่เหมาะแล้วก็ว่ากันไปตามข่าวเองแล้วกันคุณธรรมะ
ครับ
เอากับประเด็นนี้ก่อนสำนักพุทธศาสนาเนี่ยนะ
ครับ
เขามีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะโอ้ผมเองเขาร้องอะไรแต่ละเรื่องเนี่ย
ผมเกรงว่าถ้าไล่ถ้าเอาหน้าที่ของสำนักพุทธอ่ะคุยกันไปก่อนผมกดแชร์ให้ตอนนี้เลยสำนักพุทธเนี่ยคือดูแลจัดการความเรียบร้อยนะครับของพุทธสถานแล้วก็บุคลากรทางพุทธศาสนาทั้งหมดในประเทศนะครับก็รวมถึงทั้งคือพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยนิกายหลักๆมี2นิกายเถรวาทและมหานิกายนะครับง่ายๆเถรวาทคือวัดป่ามหานิกายคือวัดบ้านวัดบ้านเนี่ยก็จะมีกิจที่จะต้องทำร่วมกับชุมชนงานศพนะครับทำบุญนะครับถวายสังฆทานอะไรต่างๆส่วนเถรวาทก็จะเป็นเน้นเรื่องความหลุดพ้นนะฮะก็จะปลีกวิเวกนะครับอยู่การมีเรียกว่าเวลากินข้าวก็ฉันสำรวมนะฉันสำรวมคือเอาบาตรมาตั้งใช่ไหมฮะตักข้าวรวมๆครับแล้วก็ฉันในขณะที่พระที่เป็นมหานิกายก็อาจจะมีวิธีในการดำรงวัดเนี่ยอีกแบบนึงนะครับพุทธพศหรือว่าสำนักพุทธเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลควบคุมแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีพอดีผมใช้คำไม่ถูกดูแลเรื่องการแต่งตั้งนะครับเจ้าคณะยศต่างๆนะครับที่จะดูแลพื้นที่แล้วกันเดี๋ยวผมขอเสิร์ชคำก่อนอย่าใช้คำผิดแล้วเดี๋ยวทัวร์จะลง
อย่าทำเรื่องนี้อย่าทำเรื่องนี้อย่าทัวร์ลงผมนะแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าสาระแก่นของความเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออันนี้ผมในฐานะที่เรียนมาเรื่องนี้มาน้อยเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่ามันคือการหลุดพ้นและกลับสู่ความธรรมดาที่สุดธรรมชาติ
ไม่ยึดติดใดได
้ทำไมเราถึงมีตำแหน่งเรากับเป็นขุนนางล่ะ
อ
ันนี้ถามจริงอยากรู้ใช่ไหมอัน
นี้เป็นสิ่งที่คนก็ถามกันมานานว่าจำเป็นไหมจำเป็นต้องเรียกว่าแล้วก็ขออภัยนะครับคือถ้าเป็นพระระดับผู้ใหญ่จะมีพัดยศมีตารปัดมีอะไรที่ได้รับเป็นแทนยศตำแหน่งนะเป็นเจ้าคณะเป็นรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดอะไรทำนองนี้
คือผมว่ามีบ้างนิดหน่อยโอเคนะครับหมายถึงว่าโอเคอาจจะมีระดับสูงสุดเพื่อที่จะตัดสินเรื่องที่เป็นข้อขัดแย้งต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็
ม
ีอีกนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้พูดจริงคือมันไม่ควรจะมีระดับแบบโอ้โหใช่ไหม
คณะเป็นหลายขั้นนะหลายขั้นนะไม่ใช่มีแค่มีเจ้าคณะขั้นเดียวปั๊บที่เหลือข้างล่างแฟลตหมดไม่ใช่นะฮะองค์กรเนี่ยถ้าใช้ศัพท์ MBA คือ hierarchy มี hierarchy มี chain of command นะครับอย่างเช่นในกรณีของพศทั้งสองท่านนะพระอาจารย์สมปองแล้วก็พระมหาไพวันเนี่ยนะครับอยู่วัดสร้อยทองใช่ไหมครับวัดสร้อยทองเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าคณะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะนั้นก็ที่สำนักพุทธออกมามีคนเข้าไปถามเอ๊ะเรื่องของพระมหาไพวันกับพระมหาสมปองเนี่ยเอายังไงสำนักพุทธก็บอกว่าก็ให้ประชาชนพิจารณาดูเองแต่ก็สามารถที่จะให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดมีอำนาจในการสั่งการได้ว่าเรื่องนี้สมควรหรือไม่สมควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอันนี้ผมแวะตรงนี้นิดหนึ่งผมมาแล้วอันนี้ผมพูดเดี๋ยวพูดถูกแน่นอนมาที่เว็บไซต์ของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเลยนะครับวิสัยทัศน์นะครับ องค์กรขับเคลื่อนกิจการพุทธศาสนาสู่ความมั่นคงดำสังคมดำรงศีลธรรมนำสันติสุขอย่างยั่งยืนอันนี้คือวิชั่นมาที่มิชชั่นกันบ้างพันธกิจนะครับข้อหนึ่งเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืนข้อ2สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ผู้คุณธรรม 3จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตการพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ธรรมนุบำรุงพระศาสนาพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็งอ่านตั้งนานยังงงๆหรือแปลว่าอะไรนะข้อ4นะฮะดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลกนะครับแล้วก็ข้อ5ครับพัฒนาดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ5ข้อพันธกิจนะครับเดี๋ยวลงมามียุทธศาสตร์กับเป้าประสงค์เดี๋ยวพูดต่อนะครับฟังมิชชั่นแล้วเป็นไงฮะ
ไม่ก็โอเคนะผมว่าเข้าใจได้แต่ว่าถามงี้ที่ญี่ปุ่น
อ
่ะคือผมชอบยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเพราะผมรู้สึกว่าเราได้ไปสัมผัสแบบนั้นเยอะเหมือนกันแล้วเราก็ได้ยินว่าพระตอนกลางคืนไปเป็นดีเจอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นสารของมันเนี่ยไม่เอาถ้าเราเถียงเรื่องนี้แล้วมันจะยาวนะมันเดี๋ยวคนมันเป็นเรื่องศรัทธาผมเข้าใจแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะคุยกันวันนี้มากก็คือว่าเราอยากให้ธรรมะในเชิงของความเป็นศาสนาพุทธเนี่ยนะจับต้องได้ในชีวิตประจำวันทุกวันหรืออยากได้แบบอยู่ไกลๆมีความยากนิดนึงมีกำแพงแห่งการเข้าถึงถูกต้องอยู่ที่คือผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ประชาชนอาจจะต้องตัดสินใจเลือกเพราะว่าสองเวนี้มันไปด้วยกันไม่ได้
ค่อนข้างแตกพอสมควร
ใช่ไหมคือมันต้องเลือกเอาอะว่าจะเป็นเวที่เฮ้ยสัมผัสกับชีวิตคนทุกวันแต่อาจจะไม่ลึกซึ้งนะอาจจะมีอย่างเงี้ยบ้างอาจจะเป็นไลฟ์แบบนี้อาจจะมีเสียงหัวเราะอาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่สำรวมอะไรแบบนี
้
บ้างอาจจะมีคำศัพท์ทันสมัยบ้างหรือจะเอาแบบเป๊ะเลยทุกอย่างเป๊ะหมดปั๊บๆมาหมดมีทุกอย่างมาเป็นภาษาบาลี1 2 3 4มีขั้นตอนผมว่าอันนี้มันเป็นอาจจะต้องเรียกว่าเป็นข้อตกลงของสังคมเลยก็ว่าได้นะเราเลือกอยู่ในแบบถ้าเราเป็นคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือทุกคนต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเราอยากจะได้แบบเนี้ยเสร็จแล้วมันก็จะดำเนินไปในลักษณะไปเวนั้นอาจจะเทหนักไปทางใดทาง
คืองี้ครับในฐานะที่ผมเองก็บทเรียนมาบ้างแต่ว่าพรรษาน้อยมากนะครับแต่ก็มีการศึกษามาบ้างนะครับผิดถูกอย่างไรก็ขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังก็แนะนำมาได้ถ้าเกิดว่าผมเข้าใจไม่ถูกนะครับคือสมัยผมบวชเรียนเนี่ยผมก็ศึกษาครับพยายามที่จะรักษาพระธรรมวินัยทีนี้ธรรมวินัยเนี่ยถ้าผิดมันก็เรียกว่าอาบัติน่าจะเคยได้ยินกันใช่ไหมฮะอาบัติเนี่ยมีหลายเลเวลนะครับเลเวลทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าทุกกฎอันนี้ผมจำได้นะครับทุกกฎหรือปาฏิเทศนียะเนี่ยอันนี้ก็คือเช่นขออภัยนะครับเข้าพระเนี่ยเข้าห้องน้ำนี่ขอโทษนะฮะยืนปัสสาวะไม่ได
้
ต้องนั่งปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใส่รองเท้าอันนี้ก็อาจจะอาบัติไอ้อาบัติเล็กๆแล้วพวกเนี้ยเย็นก็ปลงอาบัติกันไปก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นอาบัติที่สูงขึ้นมาหน่อย
ร้ายแรง
ถ้าร้ายแรงเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าปาราชิกเส้นเสพเมถุนนะครับทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนนะครับแค่เคลื่อนนี่ก็ปาราชิกนะฮะพระพุทธเจ้าตราบัญญัติเอาไว้นะครับในพระธรรมวินัยเคลื่อนก็คือปาราชิกนะครับเนี่ยทำนองนี้นะครับแต่ก็จะมีตรงกลางๆหน่อยที่เรียกว่าที่คุณอะไรนะที่ออกมาฟ้องอ่ะคุณ
ม
า
ร้อง
อ
่ะศรีสุวรรณเหรอ
นักร้อง
ศรีสุวรรณอ่ะก็ออกมาบอกว่าในเคสของพระมหาไพรวัลย์แล้วก็พระมหาสมปองผิดอาบัติข้อปาจิตตีนะผิดข้อปาจิตตีนี่ผมไม่แน่ใจว่าต้องไปสังฆาธิเศษคือการสังฆาธิเศษของพระก็คือต้องไปอยู่กุฏิกลางป่า7วันอะไรทำนองนี้เพื่อที่จะเหมือนกับครองสติกลับมาใหม่อะไรทำนองนี้นะทีนี้คือมันก็น่าคิดว่าสิ่งที่ท่านพระมหาไพรวัลย์กับพระมหาสมปองทำเนี่ยถ้าในมุมผมนะการมีกิจกรรมสันทนาการถ้าดูแบบเอาแบบว่าไปเลเวลสุดเลยนะพระหัวเราะไม่ได้ดูไลฟ์จะมาเล่นบีบคอแมวปั๊บแล้วโอ้หลุดเล่นแล้วก็เหมือนกับท่านศรีสุวรรณบอกสรุปเป็นพระหรือเป็นตลกเนี่ยอ่ะอันเนี้ยน่าจะผิดในข้อแค่ทุกกฎก็คืออะไรนะอาจจะเป็นการดูสันทนาการมันก็คือไม่ได้ทำให้อาบัติในขั้นร้ายแรงขนาดนั้นปรงอาบัติก็จบไปหรือเปล่าทำไมประเด็นของคุณศรีสุวรรณหรือเอาว่าในแง่ของผู้ชมหลายท่านก็อาจจะเป็นมุมมองว่าเฮ้ยผมเมื่อวานผมสัมภาษณ์อยู่ที่ Workpoint Today ผมก็นั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยนะฮะคอมเมนต์เนี่ยเรียกว่าอยู่คนละฝั่งคลองกันเลยนะครับฝั่งนึงก็บอกเฮ้ยแบบนี้โอเคเนี่ยจะได้เข้าถึงได้อยากให้พอสอสองท่านนี้เป็นแบบนี้ อีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งไปนู่นเลยครับถ้าพระสองรูปนี้ อยากจะมีโชว์มีอะไรแบบนี้ให้คนดูสนุกสนานไม่ต้องเป็นพระไปเป็นนักโต้วาทีขึ้นเวทีทำอย่างที่ตัวเองต้องการเลยศาสนาจะได้ไม่เสื่อมโอ้โหผมอ่านสองอันแล้วผมก็ไม่รู้จะมองยังไงเลย
จะฝั่งไหนดี
มันมา
เหมือนมันเป็นโลกคู่ขนานแหละ
ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยไม่รู้คิดยังไงกัน
มันโลกคู่ขนานเลย
คือผมว่าความเชื่อนะเรื่องศาสนามันเซนซิทีฟ
เรื่องเซนซิทีฟเราเองเราก็ไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนถูกหรือผิดนะเพราะว่ามันเป็นความมันเป็นมุมมองที่เขาศรัทธาแล้วก็ศรัทธามันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาศรัทธาอยู่เนี่ยควรจะเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมถือว่าสมมติวันดีคืนดีเนี่ยคุณโทมัสบอกว่าพระพุทธรูป8-9ปางที่มีอยู่แล้วเนี่ย
ครับ
ไม่เอาอยากมีปางใหม่ที่ดูแล้วครีเอทีฟหน่อยอะไรเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบันหน่อยสมมติอย่างนี้นะคุณโทมัสก็ไปทำออกมาก็จะอาจจะโดนได้แต่คนที่บอก
โดนแน่นอน
งานศิลป์เอาครับแต่มันก็บอกมันก็เป็นงานศิลป
์
ที่ทำไมนะพระจะถือว่าปกติถ้าเราเห็นพระพุทธรูปจะเป็นมือขวาทับมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายนะปางสมาธิอ่ะเพราะผมไม่เอาคุณธรรมจะเอามือซ้ายอยู่มือขวาคุณว่าอาจจะโดนก็ได้นะเพราะนี่มันครีเอทีฟคืออย่างเงี้ยมันเรื่องเพราะนั้นมันถึงที่บอกว่าเรื่องอะไรไม่มีใครถูกใครผิดหรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมน่าสนใจก็คือว่าเวลาเราจะร้องเรียนอะไรยังไงเนี่ยเราร้องเรียนให้มันถูกเรื่องไหมหรือว่าเราจะออกมาควบคุมอะไรเนี่ยเราลืมไปหรือเปล่ามันมีอาจจะมีหน้าที่หรือเรื่องบางอย่างที่สำคัญกว่าแต่ยังไม่ได้ทำ
แต่เคสนี้นะพี่ปิ๊กคุณแท็บผมมองอย่างนี้คือทีมีเห็นคอมเมนต์บางท่านก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้เนี่ยอย่างวัคซีนอะไรน่าจะเป็นเรื่องสำคัญกว่าหรือเปล่าผมก็เห็นด้วยแต่ผมคิดว่าเรื่องของพ.ศ. 2ท่านนะครับพระมหาสมปองและพระมหาไพวันเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เห็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายก้าวหน้ามุมมองเป็นแบบนี้ก็คือฝ่ายหนึ่งบอกว่าต้องปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวนะมันก็หายไปอ่ะครับมันก็หายไปตามกาลเวลาแต่ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันมาดีอยู่แล้วควรจะรักษาเอาไว้คือเราไม่ได้บอกว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดแต่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ให้เห็นนะครับว่าในสังคมเราก็มีมุมมองแตกต่างกันมันก็แฟร์นะครับมันก็ต้องอยู่ร่วมกันไปแต่ว่าเออเราเวลาที่มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราควรจะโซมันอย่างไรครับถกเถียงกันไปปล่อยกันไปเป็นธรรมชาติปกติหรือควรจะปล่อยให้ผู้มีอำนาจอย่างกรณีนี้ก็คือสำนักพุทธใช่ไหมฮะออกมาเคาะว่าควรจะเป็นอย่างไรหรือควรจะเป็นยังไงดีอันนี้ก็
เมืองไทยวันนี้เหรอฮะเอาเมืองไทยวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะคุณโทมัสเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่แล้ว
เห็นด้วยนะ
ไม่ต้องทำอะไรเยอะ
เรื่องเลย
พรุ่งนี้เรื่องมันเยอะเรื่องมันเยอะ
เออถ้าแบบพุ่มกับโจใช่ไหมพุ่มกับโจหายไปเลยนะพอเจออภิปรายสภาอภิปรายสภาหายไปเลยนะพอเจอคุณธรรมนัส
ใช่
ค
ุ
ณธรรมนัสหายไปเลยนะพอเจอสองพ.ศ.
แล้วพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์ให้พักหายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเมืองไทยมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวคุณก็เริ่มเอาจริงๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเริ่มพุ่งกับโจรเดี๋ยวรู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แบบ
สังคมอยู่ไม่ได
้วันนี
้
ก็ติด
พยายามนึกหน้าอยู่นิดนึงโอเคนึกหน้าออกแล้วเฮ้ยมันจริงๆไงแต่มันไม่คือผมก็บอกว่าไอ้เรื่องที่มันไม่ควรจะลืมมันก็ไม่ควรจะลืมนะมันก็ต้องให้มันเป็นบทเรียนแต่ว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้ครับข่าวมันเยอะจริงๆครับแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยนะมันยังมีเรื่องใหญ่ๆที่รอเราอยู่โอเคเรื่องอภิปรายจบไปแต่ว่ามันโอ้โหมันไม่เสด็จนะไม่จบแค่นั้นแน่ๆสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยเรายังต้องติดตามเรื่องอะไรรู้ไหมฮะเราเปิดเมืองใช่ไหมตามที่ทุกผมรู้สึกทุกคนเนี่ยก็มีความโล่งใจระดับนึงนะผมไปเดินห้างเดินอะไรก็ไปแถวบ้านวันแรกจำได้เลยวันแรกไปตัดผมเลยอะขนาดวันพุธนะร้านตัดผมปกติปิดมันเปิดคือสีหน้าของคนที่ตัดผมเนี่ยผมสามารถบอกได้ว่าช่างนี่เขาแบบแฮปปี้อ่ะมีกำลังใจใช่ไหมมีกำลังใจแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องดูก็คือว่า2สัปดาห์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงอันนี้เนาะอันนี้
ตัวเลขใช่ไหมตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตใช่ไหม
แล้วก็เรื่องที่เป็นข่าวขึ้นมาซึ่งผมว่าไม่เล็กแต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงเอามีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาละแบบที่โดนแฮกกระทรวงโดนแฮก
อันนี้ผมไม่รู้เลยกระทรวงไหนโดนแฮกคะเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขโดนแฮก
อ๋อโอเค
เขาบอกข้อมูลไม่สำคัญอะไรต่างๆนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง
หรือเปล่า
อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปเลเวลไหนนะฮะมีคือผมว่ามัน เรายังอยู่บนปากเหวอะตอนนี้เหมือนเวลาเหมือนเราปั่นจักรยานอยู่ข้างขวาเป็นเหวแล้วเราก็อยู่ซ้ายเนี่ยปั่นจักรยานแบบงงๆชีวิตอยู่ว่าจะยังไงดีใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันปกติมากขึ้นนะแต่จริงเนี่ย
มันเป็นความไม่
ตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่ไม่ได้ลดนะตรวจน้อยลงต่างหาก
ไอ้ positive rate ที่คนก็แซวๆว่าทำไมมันมันสูงจังอ่ะก็สูงนะสูงมากจริง
ก็ฐานตรวจมันน้อยไง
ดาวเทียมไทยคมสมรรถะหมดอายุ
ใช่ที่คุณชัยวุฒิลุกขึ้นอภิปรายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เคสอภิปรายผมชวนคุยนิดนึงพี่ปิ๊กคุณแท็บดูรัฐมนตรีท่านไหนแล้วคิดว่าน่าเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดท่านไหนใน 5-6 ท่านที่โดนไปเนี่ยอภิปราย
ผมรู้สึกว่าเอาผมเอา2คนแรกก่อนแล้วกันนะค
ุ
ณอนุทินกับท่านนายกเนี่ยเหมือนที่คุณโทมัสบอกเลยจริงๆอ่ะถามช้างตอบม้า
ถามหมาปอดตอบควายฮะที่ถ
ูกมันอย่างนี้คือเราฟังแล้วคือแบบมันไม่ใช่อ่ะคือฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ได้ถามเรื่องนี้
เขาเตรียมเขาตอบมาแบบนี้อ่ะคือเขาเตรียมหมดแล้วมันจะพูด
ตอบแบบนี
้
วัคซีนเต็มแขนจริงๆครับมันไม่เต็มไง
นั่นดิแต่ว่านี่ผมว่าหน้าเขาศึกษามากนะวิธีการตอบคำถามของคุณอนุทินคือทำอย่างไรที่ทำให้แกอยู่รอดมาได้จนถึงวันนี้ได้ด้วยวิธีการตอบคำถามแบบนี้คือน่าศึกษามาก
คุณเคยดูเรื่องไอ้นี้ป่ะไอ้Mad Max Fury Road มันจะมีไอ้รถที่แบบที่ข้างหน้ามันทำเป็นกันชนมาแล้วคือทุกอย่างรู้ทุกอย่างเฮ้ยผมนึกถึงอะไรเลยรู้ป่ะคือเหมือนแบบไม่รู้อ่ะก็จะไปตรงอ่ะก็จะไปอย่างนี้แหละเขาจะขับอย่างนี้แหละก็กันชนเฮียก็ชน
อันนี้แบบตั้งข้อสังเกตนะถ้าคุณภาพของรัฐมนตรีแบบระดับคุณอนุทินเนี่ยแต่อยู่พรรคอื่นที่ไม่ใช่ภูมิใจไทยเนี่ย
ครับ
จะรอดไหม
คือการเมืองไทยมันไม่เกี่ยวกับว่าพี่ทำตอบดีไม่ดีค่ะคือมันก็อยู่ว่าไปล็อบบี้เสร็จแล้วนั่น
มันอยู่ที่คุณอยู่พรรคไหนอ่ะ
คุณลองคิดดูว่าคือมันอย่างนี้ประเทศเรามันไปถึงขนาดที่ว่าพุ่งถอยเรื่องพุ่งกับโจ้ได้ตามจอนพุ่งกับโจ้ตอบเรื่องซื้อรถได้ไหมตามได้ไหมเขาตอบว่าอะไรตามได้ไหม
ทำ
ผมเนี่ยทำอาชีพสุจริตยึดถือแนวคิดพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆนานาก็เลยเก็บเงินซื้อลัมโบกินี่คันละ4,000
โอนไปซานโอนไปทาซานเลย
ผมนี่แบบอะไรวะเฮ้ยคือแบบว่าแล้วมันเหมือนกับว่าประเทศไทยเรารับคำตอบแบบนี
้
ได้เหรองงอ่ะอันนี้งงจริงแต่มันเป็นอย่างเงี้ย
แต่คุณเท่าเรียนตรงๆนะคุณอนุทินกับท่านนายกผมไม่คาดหวังเลยขออภัยทั้งสองท่านแล้วก
็
แฟนคลับทั้งสองท่านที่ฟังอยู่จริงๆนะฮะแต่ผมคิดว่าไม่เกินความคาดหมายก็คือมาทรงนี้แหละตอบประมาณนี้แต่ท่านนายกอาจจะเกินความหมายนิดนึงท่านนายกพูดเพราะขึ้นใจเย็นลงนะครับถึงแม้ว่ายังมีมาตรฐานอยู่แต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนถ้าไปดูคลิปเมื่อก่อนนะโอ้แหมด่าแรงไม่ค่อยแคร์ใครแต่ตอนนี้ดูซอฟต์ๆแคร์ขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยดูคะแนนเนี่ยแต่ว่าท่านนายกเนี่ยนะครับคะแนนรองโหลนะรองโหลนะครับคนที่ได้ที่โหลก็ยังเป็นคนเดียวคราวที่แล้วก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีแรงงานนะครับแต่ว่าถ้าไปดูคะแนนไม่ไว้วางใจนะท่านนายกมากที่สุดไม่ไว้วางใจสูงสุด208คะแนนคนที่ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจน้อยที่สุดคุณศักดิ์สยามนะครับศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ย195พอๆคุณอนุทินที่196ที่ไม่ไว้วางใจนะครับก็ท่านนายกเนี่ยก็รองบุ้ยแล้วก็แล้วก็เป็นแชมป์ของส่วนของไม่ไว้วางใจก็แปลว่าก็ไอ้ที่เขาบอกว่ามีเกมการที่จะงัดจะเปลี่ยนตัวนายกก็ไม่แน่นะผมเห็นคะแนนเนี้ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
จะเป็นไปได้
เป็นไปได้
ทำไมเขาไม่ยอมให้ประชาชนโหวตหรือบ้างเนี่ยไม่ไว้วางใจเนี่ยแม
่ก็พี่เด็กพูดเองไงพี่ในโหวตทุก5ปี7ปี10ปีแล้วก็พอแล้วโอ้ยจะอะไรเยอะไม่ชอบ
แล้วโหวตผู้แทนไงให้โหวตผู้แทนแล้วจะเอาอะไรอีกใช่ไหมที่เหลือก็ผู้แทนไปจัดการ
นี่พูดถึงผู้แทนวันนี้มติครม.ว่าจะให้เลือกตั้งนะผู้ว่าก
รุงเทพ
ทีนี้โพลใหม่ล่าสุดนะครับตอนแรกเนี่ยอ
ัน
ดับหนึ่งคือยังไม่ตัดสินใจนะยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจเลือกแต่ตอนนี้อาจารย์ชาชาตินำนะฮะที่หนึ่งหมายถึงว่าโพลนะฮะที่สองคือไม่ตัดสินใจแล้วก็ที่สามเป็นพลเรือนจากทิพย์นะ
ก็สองเท่านะนำคะแนนอยู่นำอยู่คุณจักรทิพย์อยู่สองเท่าด้วยนะ
นำเยอะนำเยอะนำเยอะนำเยอะนำเยอะ
แต่สวิงสเตทคือตรงกลางที่ยังไม่ตัดสินใจเรียกสวิงสเตทแล้วยังติดไหมแต่ตอนที่ทรัมป์นั่นใช่ไหมเอออันนี้ยังมีลุ้นอยู่แต่ผมว่านะนี่น่าจับตาดูมากพลังประชารัฐยอมไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยนะที่จะเสียกรุงเทพมหานคร
ใช่แต่ว่าตอนนี้พลังประชารัฐทะเลาะกันอยู
่ใช่น่าสนใจมากว่าพลังประชารัฐพรรครัฐบาลไม่แข็งแรงเท่าช่วงแรก
ๆ
ช่วงนี้มันแล้วจะผมว่าประเทศไทยแปลกมากเลยคุณแท็บพี่ปิ๊กรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยไม่รู้ออกแบบมาท่าไหนทำให้พรรคเล็กๆครับมีเสียง2เสียงเนี่ยโอ้โหมีอำนาจต่อรองแบบไม่ธรรมดาแปลกดี
แปลกๆๆๆๆครับ
เขาออกแบบแล้วรัฐธรรมนูญมาให้ประชาชนไม่มีอำนาจไงแล้วก็เอาแบบรัฐธรรมนูญมาให้ปกป้องพวกระบบนี้ไว้ให้อยู่เหมือนเดิมไงในใจ
ท่านหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุยแล้วก็น่าสนใจในการลุกขึ้นยืนตอบนะฮะคือคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิรัฐมนตรีกระทรวง DES เนี่ยนะครับกระทรวงดิจิตอลเนี่ยนะครับคือคนอภิปรายคุณชัยวุฒิเนี่ยโดนถล่มหนักนะคนที่อภิปรายเนี่ยเป็นส.ส.จากพรรคก้าวไกลพอดีผมจำชื่อไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเขาเป็นนักดนตรีนะเขาเป็นมือเบสวงแบชเชอร
์
แล้วเป็นมือเบสนะแล้วเขาก็เป็นสอสอนี่พอเขายืนอภิปรายโอ้โหถล่มหนักเลยถ้าใครไปดูไฮไลท์เนี่ยก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเป็นสอสอสมัยแรกนะก็ถล่มเรื่องนี่แหละเอาอำนาจมาใช้ในการปิดปากประชาชนห้ามสื่อห้ามอะไรพวกนี้คุณชัยวุฒิยืนขึ้นตอบนะแกไล่ตั้งแต่แกเรียนเกิดที่ไหนเรียนประถมที่ไหนมัธยมไปเรียนมหาวิทยาลัยเสร็จไปเรียนต่างประเทศกลับมาทำงานที่แรกที่ไหนยังไงขำคุณวิโรจน์อ่ะวิโรจน์จากเข้าใครลุกขึ้นยืนบอกว่
า
สรุปแล้วท่านชัยวุฒินะฮะด้านรัฐมนตรีจะตอบกระทู้ในสภาหรือจะสมัครงานครับผมจะได้ถามอีกคำถามนึงว่าจุดอ่อนจุดแข็งของท่านคืออะไรท่านจะได้ตอบให้ครบ
วิชั่น5ปีต่อจากนี้อยากทำอะไรอย่างเง
ี้
ย
อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าคิดว่าการตอบคำถามอะไรแบบนี้เพื่อให้เห็นแบ็คกราวด์เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการตอบคำถามของการโดนอภิปรายหรือเปล่าคือตอบมาไกลมากผมฟังประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่คุณชัยวุฒิไล่ประวัติให้ฟังพอไล่ประวัติเสร็จโอ้ใจเราก็รู้สึกโอ้ก็น่าจะเป็นคนดีนะตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มาลงตรงนี้ว่าผมใจซื่อมือสะอาดแน่นอนประเด็นอยู่ตรงนี
้จบ
จบอยู่ตรงนี
้ไม่ได้ตอบอะไรเขาเลยว่าเขาถามอะไรโอ้ยเหนื่อยใจมากเลยอ่ะ
ก็เลี้ยงเอาตัวรอดไปได้เนียนๆนะครับ
คือผมว่าไปครั้งนี้นะแบบไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยได้
ไม่เท่าคราวที่แล้วนะครับ
ไม่
เท่าคราวที่แล้ว
ใช่เขาแล้วดีกว่าเขาแล้วดีกว่าเขาแล้วดีกว่า
คราวที่แล้วจะพีกกว่าหลายเรื่องเช่นไออะไรนะไอโออย่างเงี้ยที
่
ปล่อยไออะไรนะ QR code ให้เข้าไปถล่มวงแตกอะไรเงี้ยอันนี้มันเราไม่ได้บอกว่าเราฝักใฝ่เชียร์พรรคไหนมากกว่ากันนะฮะเราก็ดูนั่นแหละใครเตรียมการบ้านมาดีก็น่าสนใจใครตอบคำถามดีก็น่าสนใจ
แต่ผมทึ่งนะที่คุณอนุทินเนี่ยแกยังพูดคำว่าวัคซีนเต็มแขนได้ในครั้งนี้ด้วยอ่ะ
มั่นใจด้วยนะ
Amazing มากๆเลยนะอันนี้พูดตามตรงนะ
ก็วัคซีนยังเต็มแขนนะครับผมพูดผิดตรงไหน
ก็คือก็นะ
แปลว่าไอ้ที่ Mission Daily Report พยายามตีกระแสเรื่องวัคซีนมาโดยตลอดประมาณปีกว่านะฮะ
หมดแรงเลย
พวกคุณผิดนะครับวัคซีนเต็มแขนมาโดยตลอดเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
เอาคุณโทมัสที่ปิกว่าหลังจากนี้เศรษฐกิจเป็นไงฮะฟื้นไม่ฟื้นอะไรยังไงใช้เวลานานขนาดไหน
ขึ้นแต่อาจจะเร็วช้าอาจจะก็คือแตกต่างกันไปตามเซกเตอร
์อืม
ทีนี้เพื่อนผมที่ทำงานในแวดวงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าธันวาเนี่ยเขาจองคิวศิลปินกันเต็มหมดแล้วนะ
มั่นใจ
ทุกคนมองเลยคือมันก็ต้องจองก่อนคุณธรรมะต้องบอกว่าถ้าไม่จองไม่มี
ครับ
คือจองมีเนี่ยจองคิวไว้ก่อนมีแต่เจ้ากับเจี๊ยเจี๊ยคือไม่มีก็ยกเลิกไปได้จัดคือได้จัดไปตอนนี้เขาเตรียมตัวกันแล้วเบอร์สโตนสเตทเลยงานกลับมารอละ
ส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาจะไม่ปิดละหมายถึงว่า
ครับ
หมายถึงว่าก็จะดัน
ร
่น
ไปแล้ว
ดันไปอย่างนี้แหละ
ล็อกดาวน์แล้ว
ประชาชนต้องปรับตัวเองแล้วก็เราคำว่าเราคือประชาชนทุกคนก็ชินกับการอยู่กับเรื่องโควิดมาพักใหญ่แล้วแหละปิดตอนนี้ก็ไม่ตื่นเต้นเปิดก็มีแบบก็ปรับตัวได้ใช้คำนี้แหละ
ก็มีคุณหมอทวีสิงห์ก็ออกมาบอกนะครับวันที่10 กันยายนนี้จะท่านนายกมีการนัดประชุมกับสบคชุดใหญ่ คาดว่าจะมีการยกเลิกการใช้มาตรการฉุกเฉินที่ต่อกันมานี่ยังจำไม่ได้สรุปคุณมีใครจำได้ไหมครับ
รอบ
ที
่แ
ล้วนนบอก12 13 13ใช่ไหมคุณแอบ
13เหรอ
เออ13ใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีการยกเลิกอันนี้ก็คือจะเป็นการยุบสบคไปโดยอัตโนมัติแล้วก็จะคืนอำนาจในการบริหารจัดการให้กับ
แล้วก็ต้องไม่มีเคอร์ฟิวแล้วสิ
ก็แปลว่าจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าถ้าแบบนี้เปิดผับได้ไหมร้านอาหารเหมือนเดิมหรือเปล่า
อาจจะเปิดผับได้แต่ต้องทำอะไรบางอย่าง
ห้ามเต้นอะไรเงี้ยเหรอ
ไม่แต่เมืองไทยมันจะต้องตลกๆแบบนี้หน่อยแบบว่าห้ามร้องเพลงเพราะว่ากลัวคนถอดหน้ากากฟังได้อ่านบ้างได้อ่านได้ฟังนั้นบอก
ใช่ใช่เพย์คือในวงการดนตรีก็คุยกันว่าตอนนี้ร้านอาหารเปิดใช่ไหมฮะร้านหมูกระทะเปิดนั่ง 50% อะไรก็ว่าไปแต่นักดนตรีห้ามเล่นเพราะถ้ามีดนตรีจะทำให้คนนั่งอยู่นานขึ้นคือนักดนตรีก็เกาหัวแก่ๆแล้วยังไงวะการให้คนนั่งอยู่นานไม่นั่งอยู่นานเอากำกับเวลาได้ไหมกำหนดเวลาได้ไหมแต่ไม่ให้ดนตรีเล่นเพราะไม่ต้องการให้คนนั่งแช่อยู่นานขึ้นนี่นักดนตรีแบบโหต้องเปลี่ยนอาชีพเลยเปล่า
คือหลายคนต้องคงเปลี่ยนอาชีพไปแล้วล่ะเป็นน่าสงสารมากเรื่องเนี้ย
ไปขายต้นไม้บ้างเหรออะไรแบบผมไม่มีเพื่อน2คนแล้วก็ไปขายต้นไม้
ไม่แต่ผมอยากจะเล่าประเด็นผมจะพูดประเด็นนี้นะว่าตอนนี้ผมคุยกับเพื่อนหลายคนรวมตัวผมเองนะผมรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกไม่ใช่เฉพาะคนเจนผมหรือเจนเด็กกว่าผมหรือโตผมหรือคือมันเหมือนถูกปล้นความฝันไปนะคุณโทมัสพี่ปิ๊กนึกออกไหมตั้งแต่เด็กๆเลยนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะเด็กแบบประถมอ่ะจนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามมันเหมือนถูกปล้นความฝันไปแต่ละช่วงของเวลาชีวิตเนี่ย2ปีเนี่ยมันเยอะมากเลยนะ
ครับ
ใช่
ผมไม่ว่าคุณจะอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะ2ปีนี่มันเยอะหมดเอาสมมตินึกถึงเอาที่โหดๆเลยมหาลัย
โอ้มหาลัยเนี่ยผมว่านั่นสุด
โอ้โหสองปีในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันคือการเจริญเติบโตของมนุษย์คนหนึ่งมันคือการเชฟ who you are เลยนะใช่ไหม
กิจกรรมมหาลัยอะไรการเจอเพื่อน
ความรัก
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบ
รุ่นพี่ที่แอบกรี๊ด
เออมันคือสองปีของประถมก็เยอะมากสองปีของคนวัย35ก็เยอะมันเป็นช่วงกลาง
2ปีของคนที่เพิ่งเรียนจบต้องหางานและหางานไม่ได้2ปีโดยไฟของคนที่เป็นบัณฑิตจบใหม่เนี่ยมันแรงมากนะนึกออกมั้ยถ้าเขาได้ทำงานในช่วงที่เขาเพิ่งจบมาแบบกำลังแบบกดหายไปแล้วครับ2ปีแล้วมันก็จะไปเริ่มหางานแบบเหี่ยวๆอ่ะกลายว่าคนก็จะคุณภาพที่ศักยภาพเขาที่ควรจะไปได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะเหลือแค่นี้เพราะว่าธุรกิจมันไม่ขับเคลื่อนไง
วันก่อนผมอ่านอันนี้ฮะมันมีทาง Workpoint Today เขาทำเวิร์กช็อปนะครับเขาเรียกว่าไอ้อะไรนะ Policy Lab แล้วเขาก็ไปชวนคุณไอติมมาเขียนนโยบายด้านการศึกษาผมว่าบางข้อน่าสนใจเช่นหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์ไหมเช่นแทนที่จะสอบ Entrance โทษทีสมัยนี้ไม่มี Entrance แล้วสอบสารพัดสอบเปลี่ยนเป็นสัมภาษณ์หรือใช้จดหมาย recommended letter แบบนี้แทนไหมหรือว่าตัดวิชาบางวิชาที่ไม่จำเป็นออกไปเลยไหมเพื่อเอาเวลาไปถมวิชาที่มันจำเป็นอะไรแบบนี
้
แล้วก็ให้เวลากับการไปอะไรนะมีเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่นอะไรพวกนี้ซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องท้าทายนะของกระทรวงการศึกษามหาวิทยาลัยโรงเรียนทั้งหมดอ่ะท้าทายสาธัยหมดแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้มีการคุยเรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวพอทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมก็กลับไปเรียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่กดพอสไปสองปี
กลัวมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่าว่าแต่ไอเรื่องเขียนโครงสร้างเขียนนโยบายใหม่เลยหนังสือเรียนยังไม่ปรับเลยจะไปหวังอะไรกับการปรับโครงสร้างการศึกษาแต่ผมคุยแป๊บนึงที่คุณธรรมพูดมาที่คุณไอติมเขาบอกว่าอยากให้มีทางเลือกใหม่ทางเลือกเพิ่มแล้วกันเนอะเช่นใน recommended letter เนี่ยเฮ้ยแนวคิดนี้ถ้าในต่างประเทศมันเป็นที่ปกติมากแต่ในไทยมันในระบบที่เป็นประเทศที่มีระบบเส้นสายคนใหญ่คนโต
มันจะกลายเป็นเด็กเส้นป่าวะ
ใช่มันจะกลายเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับประเทศไทยนะอันนี้ที่แบบผมก็บอกไม่ได้บอกมันเขาเรียกว่าไงนะมันจะดีหรือได้ผลหรือเปล่านี่ยังตอบไม่ได้เพราะเรียนไม่เคยใช้แต่ว่าเฮ้ยแอบเสียวอะสมมติเนี้ยคนที
่จะต้องสัมภาษณ์ไงใช้แสงสัมภาษณ์เป็นหลักอะไรงี้ไหม
คนที่ถูกได้รับจดหมายการได้รับจดหมายรับรองจากคุณรวิทย์คุณโทมัสอย่างเงี้ยก็อาจจะอะไรนะ
ไม่ได้เข้าม
ี
ประสิทธิภาพหมดทิ้งเลยป้าบมาเลย
จะบอกว่ามีภาษีดีกว่าโอ้อะไรวะ จะมา
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลืมเราจะสุ่มแจกหนังสือเล่มใหม่ของผมเน
ี่
ย
โอ้โห
แต่ว่านี่ยังไม่เคยแจกเลย
ครับ
อันนี้
เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อเลย
เออเดี๋ยวส่งไม่ต้องซื้อเดี๋ยวส่งไปให้แต่ว่าอันนี้เป็นปกแข็งเดี๋ยวแจกปกอ่อนนะปกแข็งหมดแล้วแต่ห้าเล่มนะฮะแจกห้าเล่มทำอะไรเดียวไม่ต้องทำอะไรหรอกคอมก็คุยกันมานี่แหละ
แชร์ไปแชร์แล้วเดี๋ยวเราเลือกสุ่มจากแชร์
เดี๋ยวให้ทีมงาน
ขอเผาคุณธรรมะออกรายการเลยได้ไหม
เรื่องอะไรคร
ับเสร็จยังครับ
เสร็จแล้วครับแน่นั่นแหละครับเสร็จแล้วครับ
อ
ย่าส่งนัดส่งให้กลางเดือนนี้ครับนัดส่งให้กันคือไม่อันนี้เป็นความจงใจไม่ปิ๊กอันนี้เป็นความจงใจของผมเวลาคุณออกหนังเรื่องใหม่ๆเนี่ยคุณต้องดูหนังฟอร์มยักษ์คุณไปออกชนนะเขาคุณตายนี่นะฮะรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงผมไปออกทะยานมาชนคุณแท็บรับรองผมนะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว
คุณค่อยๆออกกันซิเดี๋ยวก็ค่อยๆแบ่งกันออกไปคนละไตรมาส
จะเล่าเรื่องนี้ฝันพูดเรื่องคุณแทบพูดเรื่องความฝันที่หายไปจริงเพราะว่า
ความฝันที่หายไป
ปีนี้เป็นปีที่ผมมีตั้งแต่ความฝันเลยนะ
ครับ
ที่ผมเคยคุยแทบจำได้ไหมผมจะขยายธุรกิจสำนักพิมพ์ปีนี
้ใช่ใช่ใ
ช่ใช่ใช่ใช่ผมจำได้พี่ก็พูดอยู
่
เป็นเท่าไหร่7ปก10ปก
นั่นแหละตั้งนี่คือความ
งานหนังสือง
านหนังสือ
บันไล
สนุกบันไลครับแขงออกปีนี้ออกได้คือก็จะมีของคุณโทมัสแล้วก็ของพี่อ้อย2ปกเหลือแค่นี้จาก8เหลือ2นะ
เน
ี่ยในความฝันที่หายไปจริงๆนะคือทุกคนมันมีความฝันน่ะมันอยากทำอะไรบางอย่างแต่ว่าผมว่าเนี่ยวัยที่หนักเอาแบบเรียงอะไรนะผมว่าหนักสุดๆเลยนะประถมเพราะว่าวัยนี้มันเรื่องพัฒนาการพัฒนาการซึ่งมันแทนด้วยอะไรไม่ได้หนักรองลงมาก็คงจะเป็นมหาวิทยาลัย
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องพัฒนาการเหมือนกันแล้วก็ทดแทนยากพอๆกันอีกวัยนึงที่หนักมากคือวัยช่วงท้ายๆของชีวิตนะครับที่เขาตั้งใจจะทำแบบ
มีอะไรอยากทำ
เที่ยว
รอบโลก
อะไรอย่างเงี้ยที่แบบอันนั้นก็เป็นอีกวัยนึงที่หนักวัยกลางคนอย่างพวกเราเนี่ยนะก็อาจจะพอแบบเลื่อนไปสักหน่อยนึง
วัยกลุ่มเราผมเชื่อว่าเป็นได้รับผลกระทบน้อยสุดผมเห็นด้วยจริง
ๆคือได้รับผลกระทบได้รับแต่ว่ามันเหมือนมันยัง
ช่
วงเวลามันไม่ได้บีบมากไงถูกไหมมันไม่ได้บีบมากมันก
็คือ
ก็แม่งก็
ตัวเราก็พัฒนาการในแง่ของสมองอะไรร่างกายฟิสิกอลมันจบไปแล้ว
มันจบแล้ว
แล้วเวลาส่วนใหญ่มันใช้เวลาการทำงานซึ่งพอการทำงานมันสโลปุ๊บเราแค่มีเวลาว่างมากขึ้นเราก็คือเสียเวลาไปเฉยๆแต่ว่า
สั้น
ไม่ได้มี requirement อื่นเข้ามาเช่นเหลืออายุเยอะจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีก็ไม่รู้อันเนี้ยมันมีเฟรมอะไรบางอย่างมาครอบไปไง
เนี่ยเด็กประถมเนี่ยผมว่าหนักมากเด็กประถมนี่หนักมากโหหนักประถมนี่สุดๆเลย
แล้วคลายว่าเขาจะอยู่กับหน้าจอไปตลอดเลยนะคราวนี้
ใช่แล้วเอฟเฟกต์จากเรื่องนี้2ปีของเด็กประถมที่ต้องเรียนที่บ้านอะไรพวกนี้ยังไม่มีใครรู้นะว่าจะเป็นยังไงนะ
ใช่เพราะทุกคนเจอพร้อมกันหมด
ยังไม่มีใครรู้นะว่าจะเป็นยังไงเด็กนักเรียนนี่จำเรื่องนี้ได้นักเรียนที่เพิ่งเรียนจบอ่ะคุณธรรมาซิปิกนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบอ่ะคือพอเพิ่งเรียนจบหนึ่งในความที่ทำให้คนทุกข์หรือสุขมากที่สุดเนี่ยผมเคยคุยกับอาจารย์ณัฐวุฒิที่แกทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยอ่ะอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีที่แกบอกว่าคือเรื่องงานถ้าคุณจบมาทุนหางานไม่ได้อ่ะมันจะเหมือนเป็นบาดแผลเลยนะในจิตใจเลยนะที่แบบมันจะอยู่ไปนานมากเลยมันจะอยู่ไปนานมากเลยอันเนี้ย
เซลฟ์เอสติมเนาะมันเป็น
ใช่มันคือเรื่องเซลฟ์เอสติมมันคือเรื่องเซลฟ์เอสติมซึ่งมันก็หายากจริงนะงานตอนนี้แล้วมัน2ปีแล้วไงไอ้คนที่มันมีนะคนที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วยังหางานไม่ได
้
จนถึงตอนเนี้ย
โดยเฉพาะน้องๆที่จบในภาคบริการเช่นการโรงแรมอย่างเงี้ยมันเต็มๆเลยอ่ะ
มันไม่รู้ทางไหนมันรู้ทางไหน
หรือที่จบจากคณะดุริยางคศิลป์การดนตรีอย่างเงี้ยมันให้ทำยังไง
คือผมว่ามันยากหมดอะตอนเนี้ย
เดี๋ยวสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องการบินการอะไรอย่างเง
ี้
ยนะ
การบิน
ใช่การบินอีกการบินนี่น่าสงสารมากนะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะได้บินยังไงเลย
การบินนี่ไม่ได้น่าเห็นใจน่าสงสารเฉพาะตัวน้องๆที่เพิ่งเรียนนะตัวผู้ประกอบการสายการบินโลคอสทุกคนนี่ก็ได
้เจ้าคอสไฮคอสอะไรหมดนะโดนหมดอ่ะ
เออ
ไม่แต่ธุรกิจการบินกับธุรกิจไอ้นี่มันโหดไงมันฟิกแอสเซทมันสูงมาก
ค่
าดีพรีซิเอชั่นโรงแรมค่าดีพรีซิเอชั่นเครื่องบินเนี่ยโหมันดูเดือดอ้าวแต่ว่าเพิ่งแต่ผมมองอย่างนี้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเราอาจจะต้องมองไปถึงความหวังข้างหน้าเหมือนกันล่าสุดข่าวที่เซ็นทรัลไปเช่าที่ที่สกาล่า
ครับ20ไร่มั้งตรงนั้นใช่ไหม
ไปเจ็ดไร่เอง
สกาล่าไปด้วย
บล็อกเอบล็อกเอของสยาม
เจ็ดไร่เองบล็อกเอนิดเดียว
ไร่เหรอเจ็ดไร่
เองคือฟุตพริ้นต์น่ะฟุตพริ้นต์ของการก่อสร้างนะครับเพราะมันต้องเว้นขอบด้วยนะคือสร้างจริงได้ประมาณ5 ไร่กว่าฟุตพริ้นต์ไม่ถึงหมื่นตารางเมตรนะหมายถึงว่าฟุตพริ้นต์ที่ชั้นล่างสุดนะแล้วมันก็สร้างได้ไม่กี่ชั้นหรอกเพราะว่ามันก็มีกฎข้อบังคับของเขาอยู
่
แต่ว่าการที่เซ็นทรัลไปลงทุนอันนี้เนี่ยแปลว่าเขาเห็นสัญญาณเพราะว่าที่นี้จริงแพงมากเป็นเช่า30 ปีตกมาวานึงประมาณ3 ล้านนะเช่านะ
อ
ันนี้อันหนึ่งผมว่าเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นหรือเปล่า
หรือ
ว่าเขาอาจจะมี positive เอาลุ้มมากหรือเปล่าเอาอีกเรื่องนึงที่ผมน่าเป็นห่วงแล้วก็ควรจะคุย
ปีเนี่ยโอ้โหมัน
อีกเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของล่าสุดที่มีการรวมหุ้นระหว่างแมคโครกับโลตัส
ซีพีครับโลตัส
คือตอนดูเผินๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมเจ้าของเดียวกันอยู่แล้ว
เทสโก
้แต่ว่าลองพี่กับคุณโทมัสลองนึกถึงฝ่ายจัดซื้อสิตอนนี้
ใช่ครับ
โอ้โห very very powerful นะ
ใช่อำนาจล้นฟ้า
โอ้โห
แต่เขาก็มีกฎนะวันก่อนผมก็รายงานข่าวนี้บน Mission Daily นี่แหละห้ามแลกข้อมูลด้านการตลาดและลูกค้ากันเป็นเวลา3 ปีห้ามนะห้ามทำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีข้อดีนะครับก็คือห้ามคิดเครดิตเทอม SME เกิน45 วันเป็นเวลา3 ปีเช่นกันก็มีจุดที่จะมานั่นแต่ว่าที่คนจะถามกันเยอะก็คืออันนี้สรุปว่ามันไม่เป็นการอะไรนะแอนตี้ทรัสต์ผมภาษาไทยเรียกว่าอะไรเรื่องการ
ผูกขาดการค้า
ใช่ไหมก็ไม่รู้ยังไงพี่ปิ๊กมองไงฮะในฐานะที่ทำด้านรีเทลมาเยอะ
ก็ต้องบอกว่าในระยะสั้น 2-3 ปีนี้แต่ยังไม่ค่อยเห็นผลครับเพราะว่าไอ้เรื่องการผูกขาดมันไม่ได้เกิดมันไม่เหมือนคุณเปิดน้ำก๊อกนะเปิดปุ๊บน้ำเต็มถังเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะค่อยๆซึมครับมันเป็นระบบที่ค่อยๆซึมค่อยๆแผ่ขยายอำนาจนี้ออกไปอำนาจการต่อรองการครอบคุมการปิดตลาดอะไรเงี้ยคุณลองคิดดูซิว่าถ้าคุณเป็นซัพพลายเออร์แล้วคุณต้องโดนผู้ขายเนี่ยที่เขาอยู่ต่างชาแนลกันเนี่ยแต่เบื้องหลังเป็นเจ้าของเดียวกันนโยบายกำหนดได้คนกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาสามารถจะแหมเขาเรียกว่าจะบีบก็ตายจะขายก็รอดก็ได้นะจะเรียกขายคุณถ้าคุณไม่ขายเขาคุณมีปัญหากับเชนนี้คุณก็มีปัญหาอีกเชนนึงด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดแล้วคุณจะไปขายที่ไหนแล้วคุณก็ต้องมันก็เป็นทางเป็นความยากอย่างนึงแต่อีกมุมนึงคือมันก็เป็นการบังคับให้เราปรับตัวนะคือต่อไปเนี่ยคำว่า direct to consumer เนี่ยจะมีผลมากกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในประเทศที่มีการผูกขาดแบบนี้เยอะๆไม่ต้องพึ่ง channel คนอื่นก็ต้องมี channel เท่าที่เรามีได้แล้วก็หันไปมุ่งพัฒนาสินค้ากับสร้างคุณค่าทางตัวสินค้าแทนน้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วคนขายของเนี่ยลำบากมากเพราะว่าโอ้โหคุณคุยกับทีมจัดซื้อที่ผมว่าอนาคตไม่รู้นะอาจจะมีรวมด้วยนะจัดซื้อรวมแผนกเดียวแต่ว่าแยกของส่ง2ดีลส่ง2เชนอะไรอย่างเงี้ย
เป็นไปได้
ครับใครว่าเป็นไปได้อยู่แล้ว
เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเพราะมันเป็นลองเทอมนะ มันเป็นลองเทอม มันจะกลายเป็นเหมือนเกาหลีหรือเปล่าอีกหน่อยอะ
ชาโบใช่ไหม
ใช่ที่มีแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ SME อยู่ไม่ได้เนี่ยผมว่าลำบากนะคืออันนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของกฎระเบียบอะครับเข้ามาไม่งั้นมันไม่ได้หรอก
ซึ่งธรรมดาเนี่ยกฎระเบียบแต่ละฝ่ายราชการก็ไม่เคยทันเอกชนอยู่แล้วผมไม่เคยเห็นราชการออกกฎหมายอะไรทันเอกชนเลยจนมันผ่านไปสักพักใหญ่ถึงจะออกตามขึ้นมาคือเมื่อมันผลกระทบแล้ว
อันนี้ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องนั่นแหละผมถามนี้ดีกว่าเมื่อไหร่เราจะต้มเบียร์กับเหล้าเสรีได้ทำไมถึงไม่ต้องให้ไม่เข้าใจคือเรื่องนี้ผมมีคือไอ้เรื่องนี้เราพูดกันตั้งแต่เริ่มทำรายการนะ
เออ
ทำไมอ่ะทำไมถึงถ้าไม่มีปัญหาอะไรกับนี่ คือ
เดาใจเขาไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นเรื่องมาตรฐานสินค้าไหมก็เดี๋ยวผู้ผลิตที่ไม่มี GMP ไม่มี HACCP แล้ว
ไม่คุณอยากจะทำมาตรฐานแล้วก็ทำไปสิ
ก็มีได้สิ
อะไรนี่ก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรนี
่ได
้
ก็เหมือน
กลัวสินค้าไม่มีคุณภาพออกมาเต็มตลาดไปหมด
ฐานแปรรูป
แหมที่ของที่อันตรายกว่าเช่น
คุณก็ไปจับเขาสิ
เออจับก็ไปจับสิก็มีปัญหาแล้วก็จับที่อาหารเสริมนี่โอ้โหโฆษณาสรรพคุณกันดุเดือดท่วมคมออกกันเทียบไ
ม่
คือประเด็นคือว่าอย่างเหล้าเนี่ยผมยกตัวอย่างเหล้าเนี่ยฮะเราไปดูว่าท่านประเทศที่เขามีวัฒนธรรมในการที่หมักเหล้าตามท้องถิ่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราทำอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันขายไม่ได้จริงจังเนี่ย
ใช่
มันก็คือสาเกไงของญี่ปุ่น
อ
่ะ
ญี่ปุ่นนี่โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเลเวลนะ
ใช่มันต้องอย่างนั้นเบียร์ก็เหมือนกันเบียร์ก็เหมือนกัน
แล้วมันมีเสน่ห์นะเวลาที่คุณไปท้องถิ่นนี้คุณจะได้รสชาติแบบนี้อะไรเงี้ยมันแล้วบางที่บางครอบครัวอยู่กันมา20 generation ทำสาเกมาโดยตลอดอายุ500ปีอะไรเงี้ยมันมีเลกาซีบางอย่าง
เนี่ยสมมุติคุณไปต่างจังหวัดไปกาญอย่างเงี้ยคุณจะอยากกินเอาไม่รู้อ่ะเขาจะตะโปกทำไอ้เหล้าจากมังคุดอย่างเงี้ยสมมุตินะ
เออ
เนี่ยที่บ้านนี้เป็นคนทำไอ้ครอบครัวนี้ทำ
ก็ควรจะมีเสรี
ผมเคย
คุยนี่ชวนคุณแท็บกับพี่ปิ๊กมองเรื่องนี้เคยคุยกับผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายแล้วกันเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรามีกฎหมายมากเกินไปกฎหมายไอ้เรื่องแบบข้ามทางม้าลายไอ้เราไม่พูดถึงเอาเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าการขายเนี่ยเขาให้ไอเดียแบบนี้สมมุตินะสมมุติว่าทำไอ้กิโยตินกฎหมายทุกอันออกหมดใบอนุญาตทุกอย่างไม่ต้องมีหลังจากเนี้ย3ปีกิโยตินออกหมดเลยแล้วเหมือนรีสตาร์ททั้งหมดใครอยากเริ่มใครอยากค้าแบบนี้พี่คุณแทบคิดว่ามันจะดีไหมมันมีผลดีกับมันมีผลเสียแน่นอนชัดเจนผลดีมันก็มีแต่ถ้าพี่ปิ๊กกับคุณแท็บเป็นรัฐบาลข้อนี้ข้อเสนอนี้มีคนไปเสนอสนใจไหม
เอาแบบจริงๆหรือ
เอาจริงๆสิเอาจริงๆเอาแบบสาระเลย
เอาแบบว่าภาพความจริงเลยใช่ไห
ม
ความจริงเลยผมคิดว่าภาพคำถามว่าคือน่าสนใจหรือเป็นไปได้หรือเปล่าใช่ป่ะ
กิโยตินใบอนุญาตออกให้หมดที่บอกว่าเนี่ยไปต้องขอแต่สัมปทานอะไรต่างๆผูกขาดล็อกอะไรต่างๆกิโยตินออกให้หมดเลยเคลียร์พื้นที่เพราะฉะนั้นพี่ปิ๊กพรุ่งนี้อยากไปทำสาเกทำได้พรุ่งนี้อยากจะไปทำหม้อของข้าวขายทำได้แต่มีกฎหมายอย่างนึงก็คือว่าถ้าใครทำผิดลงโทษรุนแรง
ก็เหมือนที่ญี่ปุ่นไง
ผมเห็นด้วยผมชอบ
เห็นด้วยแต่ภาครัฐอ่ะเขาจะไม่ยอมหรอกเพราะเขารู้สึกว่าเขาควบคุมไม่ได้พอคนมันเคยควบคุมแล้วมันควบคุมไม่ได้เนี่ย
มีคนพูดว่า
ไม่ได้เลย
ยาไม่น่าไหวอันนี้เว้นไว้นะครับพวกจำเป็นจริงๆอย่างยานี่อย่าไปแตะยานี่ไม่มีหรือยานี่ตายแน่นอนยาเสพติดยานี่ไม่เอานะเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยสุรานะครับบุหรี่สุราเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยกิโยตินออกเปรี้ยงเลยแล้วรีเซ็ต
ไม่ก็คือแต่ว่าใครทำผิดก็ต้องตามจับนะ
ถูกบทลงโทษมีแน่นอนชัดเจน
บทลงโทษมี
แต่เอาไอ้จุดต้นน้ำออกก่อนคุณแทบจะไปทำเครื่องสำอางวันพรุ่งนี้ต้องวิ่งไปไม่รู้กี่หน่วยงานกว่าจะได้ขาย
เพราะไอเดียมันคือการไล่จับคนผิดไม่กี่คนมันง่ายกว่าการเอาครอบคุมมันคุ้มกว่าการเอาอะไรมาครอบคนถูกจำนวนมากไง
คือโดยหลักเขาก็บอกว่าใช้วิธีการเอาตัวกลไกตลาดเป็นตัวจัดการคือเดี๋ยวสินค้าไม่ดีมันอยู่ไม่ได้เองแต่เสี่ยงไปไหมสำหรับเมืองไทยที่เราก็
เสี่ยง
เรียกว่าอะไรโดน
มีความเสี่ยง
โดนกล่อม
เพราะว่าโดนกล่อมแล้วก็ยอมรับว่าคนจำนวนมากของประเทศยังไม่มีความรู้นะถูกหลอกง่าย
อันนี้
ก็ถูกบีแฟร์กับคู่ถือกฎนิดนึงเขาอาจจะมองเขาจะมองเพื่อป้องกันคนกลุ่มนั้นมากหน่อยหรือเปล่า
ครับ
ก็จะถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ย70ล้านคนไม่ได้มีการศึกษาหรือรู้เท่าทันพ่อค้าที่ขี้โกงเอาของคุณภาพไม่ดีมาขาย
ไม่แต่ผมว่าอาจจะกลับมา
แต่ผมเป็นด้วยกับการที่ว่าจับให้หนักบังคับใช้กฎหมายให้หนักนั่นแหละน
ั
่นคือสุดแล้วก็จับปุ๊บฆ่าทิ้งอย่างเดียวเลย จับปุ๊บใครทำของไม่ดีจับปุ๊บฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งอย่างเดียว ไม่มีการ
บิ๊กสายดาร์ก
ไม่เฮ้ยจริงๆผมว่าชอบมากผมว่ารู้สึกว่าถ้าคุณเด็ดขาดแบบนี้เนี้ยต่อไปนะมันจะไม่มีกล้าแล้วคุณพอไม่มีคน พอไม่มีคนไม่ดีออกมานะคุณไม่ต้องคุมอะไรแล้วไงคุณจะได้เวลาทำอย่างอื่น
คุณทักว่าไง
คือผมเห็นด้วยนะว่าของหลายอย่างเนี่ยมันควรจะเปิดเสรีก่อนแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์ไปว่าผม
เอาเรื่องเล็กทีหลัง
เอาง่ายสุดๆเลยเนี่ยนะครับง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะร้านอาหารที่ทำทุกวันเนี้ยไม่มีอย.ถูกไหมถูกไหมเหตุผลก็คือว่าแต่ว่าเขามีมาตรฐานอยู่นะคุณต้องไปขอนะแล้วก็คุณก็บอกว่าคุณจะทำแบบนี้ถ้าวันไหนคุณทำผิดเขามาถึงเขาตรวจโปรเขาปิดคุณได้เลยนะ
ม
ันก็คล้ายๆกันอ่ะผมว่ามันก็ทำลักษณะแบบนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างเบียร์กับเหล้านี่มันชัดเจนมากว่ามันคือการกีดกันทางการค้าขั้นสูงสุดแล้วก็เก็บไปให้กับรายใหญ่เท่านั้นเพราะว่าคุณต้องผลิตเท่าไหร่นะ10ล้านลิตรเท่าไหร่ล้านลิตรอะไร
ล้านมาก
มากมากอ่ะคือมันเนี่ยตลกเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกคือผมคิดว่าควรจะเปิดทั้งเบียร์ทั้งสุราคือถ้าคุณยังไม่อยากเริ่มโหดมากนักนะลองทำเป็นไพลอตโปรเจกต์ก่อนไหมล่ะ
เน
ี่ย
เดี๋ยวถ้า
พาร์ทแซนบ็อก
แซนบ็อก
เลือกมาเลยสักจังหวัดนึงอ่ะคุณเลือกมาเลย
อ้าวอย่างนี้จังหวัดนั้นนะผู้ประกอบการประมาณพันกว่ารายไปตั้งจดทะเบียนที่นั่น
น่
ะเพื่อว่าจะ
น่าสนใจ
แซนบ็อกก็แซนบ็อกไงคุณหมูบอกว่า
ไปเลยชัยนาทอ่างทองจังหวัดที่เป็นจังหวัดรอง
นี
่เศรษฐกิจ
ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยอ่างทองแซนบ็อกผลิตคราฟต์เบียร์ได้โอ้โหคุณรับประกันเนอะแป๊บเดียวอ่ะครึ่งปี
เนอะ
ทิปกิ๊บเก๋
ใช่น่าสนใจมากนะจริงๆถ้าทำโมเดลอะไรแบบนี้ได
้
ใช่ไหม
ผมว่าประเทศไทยเรามันวิกฤตจนเกินกว่าที่จะไปใช้โมเดลผูกขาดแบบที่ผ่านมาได้แล้วคือเมื่อก่อนอาจจะยังพอยอมได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยการผูกขาดนี้เนี่ยมันไปกด creativity ไปกดฐานะความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของคนจำนวนมากที่ควรจะมีออกไปด้วยแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันจะบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงเลยคือฐานเนี่ยมันจะเล็กจนแบบว่าไอ้หัวส่วนกลุ่มทุนก็จะใหญ่มากๆจนเรียกว่ามันไม่สมดุลเนี่ยแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นความเป็นอิมบาลานซ์ที่ไม่เฮลตี้อย่างแรงเพราะว่าอะไรกลุ่มทุนใหญ่ๆมีเงินเยอะก็จริงแต่มันถ้าคุณมีเงินเยอะๆวันนี้คุณคงไม่ได้คิดแค่ปีหน้าจะทำอะไรถูกไหมคุณก็ต้องวางแผน 10-20 ปีข้างหน้าองค์กรจะเป็นแบบไหนแล้วถ้ากำลังซื้อมาไม่มี SME ไม่มีผู้ประกอบการเศรษฐกิจไม่ขับเคลื่อน GDP ไม่เติบโตมันจะอยู่ยังไง
เอ้ยประเด็นนี้น่าสนใจนะจังหวัดรองให้สิทธิบางอย่างที่คุณสงสัยว่ามันทำแล้วจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยให้ลองทำเลย
เนี่ยเป็นอินเซนเทฟ
ตั้งไปเลย10จังหวัดนี้เป็นจังหวัดรองใช่ไห
ม
คุณสามารถทำเบียร์ได
้
โอ้โหผมว่าคนไปตั้งบริษัทกันเพียบ
ที่ขึ้นแน่นอนที่ขึ้นแบบทุกอย่างขึ้นหมดนะถนนหนทางจะวิ่งเข้าไปไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องเลย
ไม่ต้องไปทำอะไรเลย
ใช่ทำการ PPPนะก็คือหุ้นส่วนระหว่างรัฐกับเอกชนรับประกันได้ว่าการลงทุนนี่เข้าไปมโหฬาร10จังหวัดน่าสนใจ10จังหวัด
มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องมันเลย
แอลกอฮอล์อ่ะนะครับแอลกอฮอล์มีอะไรกับที่มันเป็นผูกขาดไว้ทั้งหลายเนี่ยเอาไปหย่อนไว้โอ้ผมว่ากระจายความเจริญมหาศาลเลยนะ
ใช่ๆๆแล้วคนอาจจะพบว่าเอาเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องอยู่ที่จังหวัดใหญ่ๆก็ได้นี
่ใช
่ที่นี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีวิธีการกระจายความเจริญแบบไทยๆนะแบบไทยๆนะ
ญี่ปุ่นเขาก็ทำแบบนี้นะญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้เหมือนกันเขาก็ไปตั้งฟุกุโอกะนี่เขาก็ให้พวกสตาร์ทอัพบริษัทเทคไปลงแล้วก็มีอินเซนทีฟทางด้านภาษีจีนเนี่ยชัดเจนมากบริษัทเทคไปเลยครับห
ัง
โ
จ
หังโจเจ๊เจมไปเลยอินดิวตี้ฟรีใช่ไหมไปเกาะไหหนานหรือไหหลำนั่นแหละไปเลยลงโอ้ก็มีสิทธิพิเศษต่างๆหลายอย่างเยอะแยะมากมายแล้วพวกนี้เนี่ยไอจังหวัดที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่จังหวัดที่ร่ำรวยมาแต่ก่อนนะก็มันก็ร่ำรวยจากการที่มีอินเซนทีฟต่างๆเหล่านี้เข้าไปเซินเจิ้นนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก
ใช่ไหมแต่ถ้าแผนนี้ประกาศมีที่ขึ้นเลยนะที่ขึ้นเลย
ขึ้นเลย
ยังไม่ต้องเริ่มทำอะไรเลยนะที่ขึ้นก่อน
นี่ได้มัลติพลายเออร์ทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยนะถ้าทำนโยบายแบบนี้ได้เนี่ยถ้าสนใจนะ
ผมว่ามันคือผมว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันมีความบิดเบี้ยวทางโครงสร้างอะไรเยอะแล้วโควิดเนี่ยมันไปทำให้เรื่องไอ้โครงสร้างเนี่ยมันบิดเบี้ยวหนักขึ้นไปอีกคือคนที่ลืมตาอ้าปากลำบากอยู่แล้วก็จะลำบากหนักขึ้นไปกว่าเดิมใช
่
ไหมคนที่ร่ำรวยดูเนี่ยโควิดครั้งนี้เนี่ยคนที่เป็นเศรษฐีจริงๆนะเศรษฐีตัวจริงอ่ะขอใช้คำว่าตัวจริงเนี่ย แทบไม่กระทบนะนอกจากคุณทำธุรกิจโรงแรมนะ
รวยขึ้นด้วยซ้ำ
รวยขึ้นด้วยซ้ำ
รวยขึ้นอีกใช่ไหม
รวยขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าทำอะไรฮะตอนช่วงนี้อาจจะธุรกิจอะไรบางอย่างปิดก็ไปซื้อหุ้น
ใช่
ไม่ได้ซื้อหุ้นที่เมืองไทยแล้วไปซื้อหุ้นที่อเมริกาขึ้นเอาขึ้นเอา
แล้วก็มีทูสังการเงินใช่ไหมเยอะแยะมากมาย
ซื้อเหรียญอะไร
ตรงนี้เขามาคือไม่ต้องใช้เงินตัวเองสักบาทเข้าไปลงทุน
แล้วก็ถู
กถูก
ใช่
คือมันเรื่องที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงหรือไม่ค่อยได้นั่นนะแล้วมันคือเรื่องจริงของประเทศไทยนะคือมหาเศรษฐีที่เป็นมหาเศรษฐีจริงๆเลยนะที่แบบรวยมากๆจริงๆเนี่ยเขาลงทุนเขาไม่ใช้เงินตัวเองสักบาท
ใช่ใช่ใช่
เงินแบงก์หมดถูกแล้วก็อัตราดอกเบี้ยกู้เท่าไหร่หนึ่งกว่าอย่างน
ี้
สองบางคนกู้หนึ่งกว่าเนี่ยมีผมก็เคยได้ยินในแบงก์เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเนี่ยไม่ใช้เงินตัวเองสักบาทเดียวในขณะที่ SME เนี่ยจะไปกู้ดอกเบี้ย 6-7 แทบจะต้องกราบแล้วก็ไม่ได้ด้วย
6-7 plus นะ 6-7 นี่คือ MLR แล้วบวกเขาอีก 8-9%
ก็ไม่ได้ด้วย
ไม่ได้ด้วยใช่กราบแทบตาย
ความจริงของชีวิตเออเน
า
ะ
น่าคิดนะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยออกมาบอกเรื่องเงินต่างๆแบงก์เองก็ออกมาบอกเงินเนี่ยเยอะมากเลยสภาพคล่องเยอะมากแต่เราไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์อะแต่ว่าถ้าปลดปล่อยพลังอำนาจของไอ้ทุนเหล่านี้ออกมาได้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยผมเชื่อว่า creativity แล้วก็ความพยายามขององค์ประกอบหรือผู้ประกอบการไม่เป็นรองใครในระดับโลกแน่นอนแต่ว่ามันไปถูกอุดเอาไว้ด้วยอะไรกฎระเบียบด้วยการเข้าถึงทุนด้วยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ไม่กระจายออกไปให้มากพออะไรเหล่านี้รวมๆกันแล้วสุดท้ายก็ผู้ประกอบการนอนฝันทุกคืนเลยฝันอยู่20ปีตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าพอวิ่งไปหาแบงค์แบงค์ก็ไม่ให้กู้ก็ไม่รู้จะลุกมาทำยังไงละคนก็บอกว่าเอ้าคุณก็ต้องลองทำอย่าไปคิดถึงแต่ว่าต้องใช้ทุนพูดมันง่ายลองไปอยู่ในโพซิชันเขาสิ
เออ
ใช่ไหม
ใช
่เออพูดมันง่ายใช่ไหม
เออพูดอ่ะพูดมันพูดอะไรก็ได้
ใช่ลองไปอยู่ในโพซิชันเขาอ่ะเอออาจจะหนักกว่าเขาอีกนะ
เฮ้ยขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องชิปเกียร์หนึ่งครั้งเนี้ยผมชอบเรื่องหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวผมเองก็เป็นเหมือนกันคือเกิดเหตุการณ์โควิดครั้งนี้เหตุการณ์มันก็ต้องมีเรื่องดีๆท่ามกลางความแย่ทั้งหมดผมรู้สึกว่าพวกไลฟ์โค้ชแม่งหายไปเยอะไลฟ์โค้ชแบบในความหมายที่ไม่ดีนะหายไปเยอะว่ะรู้สึกด
ีโค้ชเจเพกอะเหร
อประเภทแบบพวกคุณต้องอะไรนะ
โค้ชเจเพกอะ
เดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะต้องมีคำคมแบบประเภทแบบความพยายามอยู่คู่กับคนเดี๋ยวนะอะไรอย่างเงี้ยได
้ป่ะแม่เฮ้ยจิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้สตีฟจ็อบลาออกอะไรแบบไม่เรียนหนังสือไม่จบไม่อะไรเนี่ยเฮ้ยหายไปเยอะนะ
จ็อบ
ห
ายไปเยอะเพราะว่าไง
ต้องพูดจริงๆนะเรื่องธุรกิจเนี่ยถ้าไม่เคยลงมือทำบางทีไปแนะนำคนอื่นลำบากนะลำบากเหมือนกันนะเพราะนั้นมันต้องแบบได้ลงมือทำบ้างแล้วก็หายไปเยอะนี่ผมว่ามันก็เห็นตัวจริงเนี่ยคนที่เหลืออยู่ต้องเป็นตัวจริงให้ได
้ตัวจริงทุกวันนี้ก็มีคนมาถามผมว่าเอ้ยพี่ทำอะไรดีอะไรเงี้ยพี่ผมก็จะตอบไปว่าไม่รู้เหมือนกันยังเอาตัวเองไม่รอดเหมือนช่วงนี
้
เอออันนี้หายไปเยอะจริงหายไปเยอะหายไปเยอะ
หายเลยหายเลย
หายเยอะหายเยอะหายเยอะ
หายเยอะมากหายเยอะมากไม่เพราะอธิบันพอมันไม่มีการจัดสัมมนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยากขึ้น
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ไม่ได้มัน
ขายคอสคนไปตะโกน
ขายคอสขายคอส
นั่นเนี่ยมันก็จะยากขึ้นมันจะไม่เหมือนกับการที่ว่าจัดได้แล้วก็คุณก็ดึงคนมาอะไรมามันก็ง่ายใช่ไห
ม
ตอนนี้คือแล้วบางคนเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่ใช่โค้ชทุกคนสามารถผ่านไอตัวออนไลน์ได
้
โค้ชการเรียกพลังการดึงพลังการมันคนละแบบนะ
โค้ชสอนอะไรเหนื่อยมากเหนื่อยมาก
ๆไอ้การสอนนี่ไม่ใช่ทุกคนอยู่ดีอยากจะสอนก็สอนได้นะครับคือนอกจากจะต้องมีประสบการณ์ต้องเข้าใจหลักในการสื่อสารแล้วก็หลักในการโคชชิ่งคือต้องบอกว่าโค้ชที่ดีและที่เก่งจำเป็นแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการได้เยอะจริ ง
ๆใช่ใช่ใช่ใช
่ช่วยได้เยอะนะฮะแต่ว่าม
ันไม่ได้เหมารวมทุกคนนะโค้ชดี
ไม่เหมารวมไม่เหมารวมโค้ชที่เก่งๆเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโค้ชเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็บางทีก็เอ๊ะมาประสบการณ์อาจจะยังไม่พอหรือเปล่าผมเองยังต้องการโค้ชเลยนะขนาดทำงานมาขนาดนี้ยังแบบบางอย่างบางเรื่องราวก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องการ
นะนะใครถือเหรียญคริปโตไว้เนี่ยช่วยกดเข้าไปดูกันด้วยนะฮะในช่วงชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญนี่ลงกัน 20-30% นะฮะชั่วโมงที่ผ่านมาเน
ี่ยเอาเมื่อเช้ายังขึ้นแล้วขึ้นอีกนะฮะ
ไปดูกันด้วยนะฮะใครถือเหรียญอยู่กดเข้าไปดูกันด้วยนะชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยในขณะที่เรากำลังคุยรายการกันอยู่เนี่ย
ครับ
โอ้โหดูเลยเนี่ย
เกิด
เลยเนี่ย
เกิดเรียกว่าลดความ
อะไรขึ้น
ลดความลดความ
คว่ำ
ขึ้นดอยลดความ
พันิกเซล
ลดความไม่ก็
ต้อง
ฝึกฝึกใจฝึกสภาพจิตใจ
โซยังนั้นลากันอยู่เลย
มันยังมัน
บีเอ็นบีลบ20อีเทเรียมลบ15ดอสลบ 24.3 อย่างเงี้ย
โอ้โหมันลงกันแบบ
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ก็นะฮะ
ใจไม่ถึงนี่ถึงตาย
วงการเนี้ยเราเพลินอยู่นะฮะแล้วก็ไปเปิดพอร์ตดูซะด้วยนะครับแล้วก็ปิดนะฮะทำใจนะฮะเอาเรามา
เหมือนทุกคนเทขายมาซื้อโซ
ก่อนจบก่อนใกล้ๆก่อน
จบ
จบรายการเนี่ยเรามาแชร์วิธีการรักษาสภาพจิตใจไม่ให้เพี้ยนไปซะก่อนเฮ้ยผมรู้สึกอย่างนี้นิดนึงตอนเนี้ยถึงจะออกไปข้างนอกได้ใช่ไห
ม
แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนมันอยู่มานานอ่ะเราก็เหมือนกลัวไหมมีความกลัวนิดนึงไหม
กังวลใช่ไหม
กังวลไหม
วันแรกๆที่จะออกไปผมกลัวมากผมยังไม่กล้าเข้าใกล้อะไรแบบพยายามพอออกได้สักสองวันฮะเฉยๆละตอนนี้เฉยๆเริ่มเฉยๆมากๆแล้วก็คิดว่าก็นั่นแหละ
พอได้นะ
สู่ความเคยชินไงกับสู่ความเคยชินแต่วันแรกที่ไปห้างนะคือเอ๊ะจบแบบมันก็ลืมไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ไปเยอะวันแรกที่ไปไม่กล้าจับขึ้นราวบันไดไม่กล้าจับราวบันไดขึ้นบันไดเลื่อนไม่กล้าจับกดลิฟต
์
ใช้ศอกเอ้ยจริงๆผมก็วิตกจริตนะแต่ว่าไปสักวันที่2วันที่3ก็เฉยๆแล้วเริ่มเฉยๆแล้ว
ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะมันอื่นๆมานานละผมก็คิดว่าปีใหม่นี้เราจะได้ฉลองปีใหม่ไหม
ได
้โอ้โห
แบบเต็มที่เลยนะ
ได้เลย
แต่ว่าเปิดลาดประสงค์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ยิงพลุฉลองอย่างนั้นเลยใช่ไหม
เขาจัดอยู่แล้วเรียกความมั่นใจโดยเฉพาะถ้าจะมีการเลือกตั้งหลังปีใหม่จัดอยู่แล้ว
หมายถึงจะจัดฉลองปีแล้วนะ
เขาจะมีเขาเป็นประกาศนี่เขาจะเลือกอบต.หลังปีใหม่นะอ่านเห็นแป๊บๆเปล่าที่ผมเห็นข่าวอยู่นะเห็น
หมายถึงว่าพี่ปิ๊กหมายถึงว่าจะเป็นการทำสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศ
ใช่
รู้สึกอยากจะเลือกอะไรงี
้ให้รู้สึกว่ารัฐบาลโอเคแล้วเลือกเขาจัดการได
้อืม
ไม่ได้แบบว่านี่คือจัดการแล้วบอกประชาชนรับผิดชอบตัวเองเรื่องสุขภาพ
อืม
เพราะเขาเริ่มส่งสัญญาณนั่งไงว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับมันไงก็เหมือนคนสิงคโปร์ไง
แต่
สิงคโปร์ทำไง
ผมเดาว่าไม่มีการล็อกดาวน์อีกแล้ว
ยุบสบคไปก็คงจะไม่มีล็อกดาวน์แล้วนะเพราะว่าก็คงไม่มีใครจะมานั่งสั่งล็อกดาวน์แล้วสาธารณสุขก็ไม่มีอำนาจมั้งใช่ไห
มนอกจากว่ามันขึ้นมาวันละ60,000-70,000นะ
ต้องยอม
นอกจากมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะอันเนี้ยก็เป็นไปได้ว่าต้องกลับมาล็อกดาวน์อีก
คุณแทบคิดว่าตัวเลขเราจะเป็นครบโดสแบบมี herd immunity นะก็เอาให้เท่าไหร่60ได้ไหม 60% ได้ไหม herd immunity เอาหรือเอา70
สำหรับ70
จริงๆเขาเลิกพูด herd immunity กันแล้วนะคุณธอมัสตอนเนี้ย
เลยฮะ
ใช่เพราะตอนนี้อังกฤษอิสราเอลอะไรพวกนี้กลับมาติดเหมือนเท่าตอนก่อนฉีดวัคซีนนะก็จริงๆติดกันทุกคนอังกฤษติด 40,000 กว่าแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าก็โอเคอ่ะไม่เป็นไรก็ติดไป
ก็ไอ้คุณแทบคิดว่าเราจะได้ 70% ของประชากรเนี่ยเมื่อไหร
่ผมว่า
คิดว่า
ผมว่า 2-3 เดือนต่อจากนี้วัคซีนจะเข้ามาเยอะวัคซีนจะเข้ามาเยอะแล้วก็หลายคนที่ฉีด2เข็มไปแล้วที่เป็นซิโนแวคก็จะได้เข็มที่3เป็นบูสเตอร
์อ
ะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันจะไม่หยุดการระบาดละมันจะชะลอให้คนไม่เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่รับภาระหนักจนเกินไปแต่ก็จะมีคนเจ็บคนป่วยผู้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันอย่างนี้แหละ
ปีนี้ไหมปีนี้นะ 70% คิดว่าปีนี้ไหม
คิดว่าปีนี้ได้มีโอกาสได้แล้วไอ้ร้อยล้านโดสเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้มากกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเยอะมากคือถ้าถามก็มีความเป็นไปได้อาจจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่รู้ระหว่างทางแต่ว่ามีความเป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่ายังไงรัฐบาลต้องพยายามดันเพราะถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยนะถ้าฉีดได้100ล้านโดสเนี่ยมันเป็นผลงานนะฉีด100ล้านโดสปุ๊บโคจัดปีใหม่ปั๊บโควิดนิ่งๆปั๊บยุบสภาโอ้โห
เหมือนเขียนบทไว้
ใช่
เข้าสู่อ
ย่างนี้เลย
มันเขียนบทไว้
ใช่ไหมทำไมคุณโทมัสพี่ๆนึกดิร้อยล้าน
เลือกตั้งแน่นอนยุบสภาโลดเลือกตั้งใหม่
ร้อยล้านโดสจัดปีใหม
่แล้วการหาเสียงฮะทุกป้ายเต็มประเทศรอดโควิดมาได
้ใช่
ด้วยประยุทธ์และทีมงาน
แล้วตัวเลขร้อยล้านเนี่ยมันก็จะร้อยล้านเนี่ย
อ่าอืม อ่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยแบบนี้ไม่โอเคนะแต่บางท่านก็บอกเอ้ยก็ให้คะแนนนะถ้ารัฐบาลทำได้จริงก็ให้คะแนน
คนไทยลืมง่ายครับอันนี้ผมพูดจริงจริง
ไม่แต่อย่าลืมนะอย่าลืมนะรายการ Mission Daily Report คาดการอะไรหลายอย่างรัฐบาลเอาไปทำนะครับพวกเรา
ไม่อันนี้ไม่ได้คาดการเลยหรอพี่อันนี้แม่งคิดออกอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่านะหล
ัง
จากที่คิดเลขดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีสิทธิ์ได้ว่ะ100ล้านโดสดูทรงแล้วมีโอกาสได
้
ผมคิดว่าคืออย่างที่บอกอะโอกาสมันเห็นชัดมากขึ้นเหตุผลไม่มีหลายเหตุผลผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือ1ตอนเนี้ย เรื่องการเจรจาวัคซีนของเราเนี่ยเหมือนผมว่าเขาเอาจริงมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก่อนอันนี้ไม่เอาจริงนะตอนนี้เอาจริงมากขึ
้
นแล้วก็ เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเรา positioning ทางการพูดของเราเนี่ยเหมือนกับผมคิดว่านะอันนี้เดานะมีการคุยอะไรกันเบื้องหลังมากขึ้นก่อนมากกว่าก่อนนะนี่ที่ไปขอซื้อเขาดื้อเฉย
แปลว่างานละเอียดขึ้นเมื่อก่อนงานหยาบ
ไม่แล้วเขารู้ว่า90ล้านโดส95ล้านโดสกับ100ล้านโดสในวันที่31ธันวาคมเนี่ยความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในทางการเมือง95ล้านโดสมันขึ้นป้ายแล้วมันใช่มั
้ยไม่มามันไม่สุด
ไม่ได้แต่ถ้า100ล้านโดส100ล้านโดสก่อน31ธันวาโอ้โห
สวยงามแต่ร้อยล้านโดสตอนนี้ถ้าได้วันละ500,000 500,000ก็ประมาณเดือนละล้านเดือนละ15ล้านเดือนตอนนี้เดือนอะไรสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็60ล้าน
ไม่ได้
ต้อง600,000กว่า
ก็ทำได้เพราะว่าวันก่อนอธิบายฉีด900,000ยังโชว์มาแล้ว
เดี๋ยวได้ขออนุญาตคาดการล่วงหน้าได้ไหมว่า
ที่ทำไปเลย
นั่นแหละก็ได้บอก
ว่าไปเลย
วัคซีนเข็มที่120ล้านใช่ไหมก็ต้องจัดฉลองวัคซีนประกาศอิสรภาพประกาศชัยชนะเหนือโควิดอะไรเงี้ยต้องมีมาแน่นอนไวนิลต้องมา
อันเนี้ยถ้าถึงเมื่อวานนี้เนี่ยวัคซีนต้องฉีดเพิ่มอีก60ให้65ล้านโดส 64.6 ล้าน
เราเหลือ
64.6 ล้านก็เนี่ยแหละ
วันก็วัน
117วัน117วัน
ได้มีโอกาสมีโอกาสสูงมากมีโอกาสสูงมาก
จะลืมไหมครับอยากถามท่านผู้ฟังทุกท่านเหมือนกันว่าโอเคไหมถ้าสุดท้ายรัฐบาลก็นุ่งนางพันตูกันในช่วงกลางๆหน่อย
มันสำคัญ
สุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งไหมแฮปปี้เอนดิ้งแล้วโอเคไหมเลือกไหมผมยุบสภาปุ๊บเลือกไหมเลือกรัฐบาลไหม
คือถามใครอ่ะหมายถึงว่าถามพวกเราหรือ ถามใครคือพวกเราไม่ลืมหรอกผมว่าเพราะว่าเราอ่านข่าวทุกวันนะผมแล้วเชื่อว่าหลายท่านก็ไม่ลืมเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกอารมณ์สังคมอ่ะมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามซิทูเอชั่นบนความเป็นจริงนะตอนนั้น
ตอนคอมเมนต์มาเร็วมาก
มาเร็วมาก
ไม่มีใครลืม
ถ้ามันไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานึกถึงแผนการนี่เป็นแผนการที่1เป็นไปได
้
สอง claimable claim ได้แล้วเวลามันลงล็อกทุกอย่างปักปักปักปัก
เ
ป๊ะเลย
ก็อย่าลืมนะครับว่าผมเชื่อว่าคนที่เป็นรัฐบาลแบบนี
้
เขาวางแผนการทำงานนะเขาไม่ได้วางแผนเพื่อประชาชนหรอกเขาวางแผนเพื่อสมัยหน้าของเขาพวกนี้คือวางแผนเพื่อการเมือง 100% เลยไม่ได้วางแผนเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติไม่มีแล้วครับผมทำเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักมันไม่มีแล้วคำนี
้
ทำเฟรมทุกอย่างจังหวะเกณฑ์การปล่อยข่าวการทำแอคชั่นอะไรทุกอย่างมันทำเพื่อการเลือกตั้งสมัยต่อไปทั้งนั้นแหละนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริง
ๆแต่การเมืองไทยนะพี่ปิ๊กคุณโทมัสนะมันมีอุบัติเหตุได้ตลอดเวลานะต
้
องจับตาอุบัติเหตุทางการเมืองด้วยนะ
ไม่แน่นะ
มันมี
รอยร้าวในพลังประชารัฐก็ไม่แน่นะท่านนายก
มันมีสัญญาณอยู่นะคือที่เขาบอกว่าถ้าคือมันควัน
อ
ะน้อยๆอยู่ตอนเนี้ยว่าไฟมันกำลังจะไหม้อะมันมีสัญญาณมันมีสัญญาณผมว่านะบางทีอาจจะเป็นแบบพี่ตุ้มบอกใน power game อะไม่มีใครหรอกล้มรัฐบาลได
้
นอกจากสนิมในเรือของรัฐบาลเองนั่นแหละ
อ
า
จจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้นะเพราะรู้จากอธิบายครั้งนี้สิจริ งๆแล้ว
ไปทางนี้นี่ต้องดูก็ดูเหมือนกันนะคนองครักษ์พิทักษ์นายกหายไปเยอะเหมือนกัน ไม่ค่อยยก
ไม่ค่อยเขารู้เขารู้ว่าน่าเกลียดเขารู้ว่าน่าเกลียดทำไม่ได้หรอกยิ่งทำยิ่งคะแนนยิ่งเสียเขารู้อยู่แล้ว
มันหมดแล้วที่สำคัญที่น่าจับตาดูก็คือพรรคร่วมพรรคร่วมยังเป็นแนวร่วมอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงเกมหลังจากนี
้
ต้องบอกว่าถ้าเดินไปกับพลังประชารัฐเนี่ยถ้าแรกๆก็นั่นนะแต่หลังๆจากนี้ไปเอ้าถ้าพูดก็พูดนะก็ถ้าพลังประชารัฐดูแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลประโยชน์หรือว่าอยู่กันในระยะยาวแล้วไม่ได้คะแนนนิยมที่ดีมากพออาจจะมีสูตรอื่นไหมมีสูตรอื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่คุณแทบพูดเหมือนคุณแทบรู้อะไรมาแต่เมมไว้ไม่ยอมพูด
ทุกพักที่คุณเห็นตอนนี้อาจจะยกเว้นพักก้าวไกลไว้สักหน่อยเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะฮาร์ดไลน์มากๆเลยนะคุยกันได้หมดอ่ะ
ไม่ก้าวไกลก็จะโดดอยู่คนเดียว
สูตรผสมได
้เป็นพักเดียว
ยิ่งกว่าค็อกเทลวัคซีนอีกใช่ไหม
โ
อ้ยิ่งกว่าไข้อีกคือเรียกว่าเทกระจ
ายได้หมด
ยังได้เลย
มันบางทีมันอาจจะว่าใครถูกเพื่อนทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยซ้ำอ่ะคืออยากจะไปกับเขาด้วยแต่ว่าถูกแตะออกมาทีหลังก็เป็นไปได้นะ
น่าจะ
เป็นไทยอ่ะมันเป็นแบบนี้มานานครับกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยมันต้องเป็นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะผมว่าอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่สอสอเข้ามาแล้วบอกว่าเราเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงๆอ่ะนั่นแหละเมื่อถึงรุ่นนั้นนะครับเราจะเห็นการเมืองที่เป็นการเมืองแบบที่คนไทยอยากเห็นมาตลอดประมาณ
สี่ทุ่มกว่าแล้วดำกลับบ้านไงเนี่ย
ไปนอน
ลงสวยลงสวยจบสวยครับตอนนี้ก็อ่ะก็จบท้ายเมื่อเราขึ้นมาด้วยเรื่องของพ.ศ.ใช่ไหมเรื่องของพุทธนะฮะผมก็อยากลงท้ายแบบนี้คุณแทบลงท้ายเรื่องนั้นไปแล้วคือจะพุทธทางไหนก็ตามนะครับก็ขอให้เลือกพุทธที่มันเรียกว่าไปทำดีแล้วกันนะครับก็จะถกเถียงกันไปก็ดูกันไปตามมุมตามวิถีที่ถูกจริตนะครับแต่ถ้าเลือกไม่ถูกก็ put your hands up ก็ได้นะครับประมาณนั้นนะจะได้ไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
ก็ส่งทุกคนไปนอนเฮ้ยพรุ่งนี้ผมมาอ่านข่าวนี่หว่าตายเวร
โอกาสที่วันศุกร์เลย
อ่ะพรุ่งนี้ผมอ่านข่าวต้องขอไปเตรียมข่าวก่อนนะฮะ
ครับผม
ก็ขอส่งทุกท่านไปนอนแล้วก็อย่าไปคิดมากประเทศไทยมันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนมันไม่มีอะไรเปลี่ยนได้ภายใน1วันนะก็นั่นแหละทำใจสบายๆนะฮะ
อย่าคิดมาก
อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราสัญญาว่าเราจะหาเวลาที่แบบเวลาเป๊ะ
เวลาประจำ
เป๊ะ
ๆนะ
ครับก็เราตอนนี้อินเน็ตเขาเรียกว่าเบื้องต้นเราวางไว้ที่วันพุธ3 ทุ่ม
ใช่แต่ว่า
สถานการณ์อะไรก็แน่นอนอะไรก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเมืองไทยนี่แหละพวกเรา3คนแหละ
นัดยากเหลือเกินนะ
ก็มีบางอาทิตย์ก็ต้องขออภัยกับทุกท่านด้วยนะมันก็มีบ้างนะฮะมีบ้าง
นี่ขนาดไม่ได้เป็นนี่ขนาดถ้าไปสตูนี่ไม่ต้องไม่ได้เจอทีเดือนละครั้งเนี่ยเอานะครับวันนี
้ถ้าเข้าสตูมยังง่ายกว่าเดิม
เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนอยากไปแย่ๆอยู่แล้ว
คิดถึงสตูครับคิดถึงบรรยากาศสตู
นะครับทีมงานก็ไปเลือกหนังสือให้ด้วยนะครับให้กับท่านที่มาแจมขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่เราจนดึกดื่นเลยวันนี้นะฮะ
ครับ
แล้วก็ขออนุญาตไปเตรียมข่าวนะฮะไปแล้ว
ครับ
พบกันที่มิชชั่นเดลี่รีพอร์ตทุกคน
ครับผมเจ็ดโมงเช้า
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม